technologie zákulisí.
Ahoj, vítejte u další epizody našeho podcastu Dekodér. Už to bude asi i do konce měsíc, co jsme se ozvali s naší první epizodou podcastu Dekodér, jako vždy, nebo respektive jako opět zde vítám Honzu. Honzo, ahoj.
Čau, čau.
A já, Martin, zde vás budeme dneska provázet druhou epizodou Dekodéru. Abychom připomněli v rychlosti jen ten formát, principiálně chceme se na začátku mrknout na nějaké drobnosti, které nás zaujaly, a pak se věnovat hlavnímu tématu, kde budeme vždycky mluvit o nějakém větší hře nebo o nějaké případně i události, ale spíše se chceme dívat na ty věci, které se staly, a nějakým způsobem je reflektovat. Hlavní téma jste si už možná přečetli v titulku epizody, a dneska to bude Overwatch. Podíváme se na celou, řekněme možná až historii, nebo možná nepojeme asi úplně tak historicky do hloubky, ale spíše jak se ta hra vyvíjela a kam se vlastně dnešního pohledu dostala. Ale než se k tomu dostaneme, tak skočíme tedy na náš základní nebo úvodní blok, co nás ujalo. A já bych v rychlosti skočil ještě předtím, než Honzovi dám slovo. Určitě bych chtěl drobně zmínit takový shameless plug, že jsme s Flying Red vydali store page pro naši interní hru jménem Pit Panic. Takže když si dáte pitpanic.game, co hlavní webová stránka, kde najdete veškeré odkazy na veškeré platformy. A myslím si, že možná už i za pár dnů bude dostupné demo na Steamu, takže si můžete i rovnou hru vyzkoušet. A nechceme teď dneska věnovat Pit Paniku tolik času, protože bychom rádi pak udělali i přímo separátní epizodu, bychom šli do hloubky, ale jenom pokud vás zajímá, na čem tady poslední 4 roky, nebo už to bude možná i díl, a pracujeme, kde Honza nechal krev, pot a slzy, tak se podívejte na pitpanic.game a určitě dejte do wishlistu a případně za pár dnů a vyzkoušejte demo, které vlastně dropuje, je to tak, Honzo, ve středu nebo v úterý? Teďka
to v úterý to bude.
V úterý, jo, koukám na kalendář. Takže v úterý bude demo na Steamu, takže vyzkoušejte a napište nám, co si o hře myslíte. Myslím, doufáme, že se vám bude líbit. A tak to necháme takhle, budeme pokračovat dál. Tak se ptám tebe, Honzo, protože vy jste byli, jsme udělali takový jako menší firemní výjezd nebo týmový výjezd na akci známou jako Digital Dragons, a byli se tam s Pit Panicem. Nechtěl bych dneska, jak jsme se i bavili, nutně teďka zabíhat do tady přímo toho Pit Paniku, ale spíš mě zajímá vlastně tvůj zážitek z Digital Dragons. Jak třeba hodnotíš tu konferenci, co tam tě zaujalo, jak bys to třeba i srovnal. Jako nechám to samozřejmě na tebe, ale spíš takhle bych k tomu přistoupil.
Já musím říct, že jako moje představa o tom, jak ta konference vypadá, je extrémně omezená, protože já jsem vlastně 90% času strávil na tom našem stánku, kde jsem nadšeným Polákům ukazoval, co jsme tady vyráběli. Ale z toho, co jsem tak jako pozoroval z povzdálí, jsem došel k závěru, že je to asi docela velká akce, protože se prostě rozprostírala přes 5 pater toho výstavního centra. A i z toho, co jsem si pročítal program, tak to vypadalo jako poměrně našlapaně. A musím říct, že i ta úroveň jakoby tý indie booth, což prostě ve spodním patře bylo řekněme 20-30 jako stánků, kde lidi ukazovali své indie projekty, byla na jako extrémně vysoký úrovni. Nechci se jako nikoho dotknout tady v Čechách, ale jako musím říct, že proti GDS nebo Game Accessu jakoby ten polish a ta úroveň jako těch prezentovaných her tam byla úplně jinde. Teda, jo. Ono to asi souvisí s tím, že ty Digital Dragons už jsou dostatečně velký na to, aby to mělo i nějaký marketingový a komerční potenciál pro ty vystavovatele. Takže oni se tam jako sjeli vystavovat lidi taky trochu z celého světa. Jo. Nebyla to jenom jako polská záležitost. Ale vlastně i ty studentské projekty vlastně vypadaly jako hodně dobře a hlavně jako hrozně připraveně na to jít na Steam a jako být tam úspěšný. Jo. Že mělo to prostě takový, jako bych řekl, i biznesový duch trochu, jo? Jako ty věci, co tam lidi dělají. A jinak bych řekl, že jako Poláci byli extrémně vstřícní, jako přátelský a nadšený. Vlastně jsem od tamto to dáš jenom samý jako pozitivní zkušenosti. Krakov, ve kterém se to pořádá, byť teda město s pohnutou minulostí, tak jako dneska vypadá docela pěkně, jo, je hodně zelený, jsou tam všude blata a bažiny a člověk zaspíná na zaklínáče trojku, když se tam jako projíždí. A ta akce jako musím říct, že měla jako hodně pozitivní atmosféru a náladu.
Super, a to já říkáš, že tam bylo i hodně ta indie titulu a ta už pokročilé vypolišované fázy, takže už tam spíš ta jezdí ukazovat už jako v podstatě hotové produkty spíš?
Řekl bych, že jo, že se tam lidi spíš schodí jako schánět už publishery nebo schánět wishlisty, no, jako nebylo tam vlastně nic, co by se dalo nazvat jako prototypem, jo. Minimálně to bylo všechno aspoň vertical slicey, vypadalo to prostě vlastně hotově pro jako neznalýho, neměl dojem, že se dívá prostě na nějaký rozpracovaný projekt.
A ta akce vlastně trvá, nevím, jestli jsme to změnili, 2 dny nebo tak?
Jenom 2 dny, no. Respektive on je tam ještě taková ta klasická jako chlastačka před tím, kde se předají vstupní kartičky a lidi z industrie se prostě trošku zase jako po dlouhý době potkají a pokecají. Trochu nešťastně se odehrávala jakoby pod otevřeným nebem a ten den jako dost pršelo. Takže jsem si odtamtud kromě nových kontaktů odnesl taky rýmičku, která doufám bude moc slyšet v tomto podcastu. Tak ale jinak to... teda k tvé otázce trvá to 2 dny. No.
Jasně, no tak to zní super. Myslím si, že zní to jako dobrý zážitek. Viděli jsme i nějaké fotky, co jste pak přivezli. Takže si myslím, že akce doufám, nebo věřím, že měla minimálně úspěch a splnila nějaký náš účel. Ale ještě než skočím na svoje téma, protože jsem tě trošku tak nějak jako řekněme natlačil do toho zmínit Digital Dragons, tak bych se ptal teda ještě tebe, jestli nemáš něco, co by si dál za sebe zmínil, co tě třeba za poslední dobu zaujalo.
No, mě jako aktuálně úplně, je to řekněme posledních 15 minut, jo, nejčerstvější zpráva, zaujalo to, že Ralph Colantonio a Harvey Smith, a bývalí zaměstnanci Arkane a zakladatelé, se dá říct, vydali vlastně na YouTube Let's Play Dishonored 1. Já myslím, trošku podezřívám Ralpha Colantonia, že oni vlastně chystají nějaký immersive sim first person hru jako novou po tom Weird Westu a že tohle už je takový jako začátek propagace a sbírání jako diváků pro jeho channel. Ale musím říct, že jsou jako fakt dobrý, zatím jsem z toho teda viděl asi jen 30 minut, ale jako jdou docela dost do historie toho, jako jak ta hra vznikala, jaký tam vlastně probíhaly změny. Je to docela informativní a jsou to informace, které fakt jako nikde nezazněly, takže pokud prostě máte pro Arkane jako já slabost anebo pro tyhle tituly, tak jako doporučuju si jeho prostě YouTube najít a pustit si to tam.
No, super. To zní vlastně hodně, hodně zajímavě. No. Jsem zvědavý, co vymyslí a zdali máš teda pravdu, že to už nějaký foreshadowing. Dobrá, tak já teda v rychlosti skočím k tomu, co mě zaujalo. Já budu dneska asi trošku víc offlineový, asi to je správný slovo. Za poslední ten měsíc jsem navštívil dvě akce a děkuju za pozvání. Jedna z nich byla Makefair, což je takový, nevím, jestli to popíšu úplně správně, ale vlastně, pořádala se v Praze na výstavišti, velké prostory, jak venkovní, tak vnitřní. A akce obecně, když bych to měl nazvat, tak je to pro mě taková jako oslava thinkers, jako těch lidí, kteří nějakým způsobem rádi něco dělají, rádi něco tvoří, zkouší, experimentují, je to propojené s vědou, jsou tam i samozřejmě společnosti, které jsou nějakým způsobem interaktivní a aktivní na tomhle poli a vidíte tam spousty různých zajímavých vlastně věcí, co si můžete i třeba na tom místě vlastně vyzkoušet. Viděl jsem tam i tuším závody v dronech, stavili se tam různě mostové konstrukce. Bylo to hrozně zajímavé jednoduše. A je takový obecně bych to jako nazval jako festival, jestli to je správné slovo pro jako tvořivé. Od právě i si myslím útleho malého věku pro děti, prostě pro dospělé všechny. Myslím si, že to celkově mělo ten správný vibe a vlastně se mi to hrozně líbilo, kolik toho tam bylo. Upřímně jsem byl zahlcený tím množstvím lidí, takže trošku orientace v tom prostoru byla náročnější, ale akce byla celkově super. A ta druhá, která se konala vlastně na stejném místě, tak byl Svět knihy. A tam jsem vlastně byl hrozně překvapený upřímně, protože se častokrát mluví o tom, jak digitální svět všechno pohlcuje, jak už nečteme, jak už nechodíme ven, jak už prostě jsme jenom v tom virtuálním metaverzu a najednou, když jsem vešel na Svět knihy, tak vlastně to bylo úplně narvaný vlastně, jako fakt spousta lidí, skvělá atmosféra, kvanta obsahu, kvanta vydavatelů, jako celkově jsem z toho měl hrozně super pocit, že vlastně ta moje A samozřejmě je to vysoce zkreslená představa, protože sám se taky nevydávám zas tak často do víru velkoměsta. Ta moje představa o tom, jak třeba knihy jsou potenciálně na ústupu, tak mi byla tady více či méně vyvrácena. Ten nával lidí v tu dobu byl opravdu obrovský a já jsem teda strávil i dost času potom u pár stánků, co tam měli vinylové desky, což je trošku můj kryptonit, takže jsem tam koukal i tady na vinily, i na knižní materiály, ale celkově je zase skvělá atmosféra, takže pokud byste určitě třeba příští rok, případně tuším, že i ty akce minimálně Make Fair se vlastně pořádá v jiných městech, tak doporučuji určitě navštívit. Dobrá.
Mě by ještě, Martin, zajímalo, kolik knih jsi odnes a jaké bys doporučil z těch, co jsi odnes?
No, já jsem si odnesl vinily, já nebudu teďka úplně lhát, já jsem si svůj budget vyčerpal bohužel na vinily. Vím, že přítelkyně si knihy vzala, tuším dvě, ale já teda sám jsem si žádnou knihu neodnes, to se zcela přiznávám, si mi právě nachytal, protože jak jsem mi zmiňoval, ten stanek s vinylama mě trošku zaujal. A pak celý svůj budget, který jsem měl, jsem bohužel nechal tam, takže tak. Tak jo, pojďme na hlavní téma. Dnešek teda bychom rádi věnovali hře Overwatch. Myslím si, že asi ani není potřeba ji jak hloubě představovat, protože si myslím, že ta hra už je tady s námi poměrně dlouho. Už jsme i viděli nějaký její druhý díl, nedávno i nějaký rebranding, že vlastně jedno dvojka je pryč a celkově myslím si, že je to hrozně zajímavý sledovat, jak ta hra vlastně žije, kam se posouvá a jak vlastně to při přijímutí komunity a hráčům, třeba případně s tou dvojkou vlastně, ty hráči přijali. Takže nepůjdeme úplně jako chronologicky, že bychom začínali nějakou základní historii, ale možná bych se vrátil k tomu nějakému nejbližšímu velkému, řekněme, milestoneu, což byl právě ten Overwatch 2, protože Overwatch 1 sklízelo spousty ocenění, bylo to i tuším Game of the Year na spousty akcích, myslím si, že obecně velice populární hra, jasně jsem tam nějaký balancing, jsem tam nějaké drobnosti, kterým se jako dostaneme, ale celkově to bylo, dovolím si tvrdit, a velice pozitivně přijímané. Najednou přišla dvojka, kterou nevím, jak kdo přijmul, ale pochopil jsem, nebo to jsem i navnímal z internetu, i ve své bublině, bylo to celkově trošku kontroverzní, možná až v určité míře vlastně jako zklamání. Vlastně zeptal bych se takhle, jak třeba ty, Honzo, si vnímal Overwatch 2? Byl to za tebe něco jako skutečný, ten pravý sequel, který ta hra si zasloužila, nebo v zásadě velký patch?
No, jako to rozhodně nebyl. Respektive ona, kdyby jako dodržela to, co s čím byla slibovaná, tak by se na ní tak určitě dívat dalo, že? Protože ten jakoby největší prodejní point té hry měl být vlastně PvE mod, že? Výrazný. Oni tak jako nesměle s tím koketovali už během těch různých sezónních jako událostí, jako byl halloweenský prostě event, nebo já nevím, Lucio fotbal a podobně. Ale to se jakoby v té hře neobjevilo, místo toho se tam, myslím, jestli si dobře vzpomínám, objevil jenom jiný mod pro PvPčko a jako značný zásahy do toho, jak vypadá tým kompozice plus pár nějakých nových postav. Jako na mě to teda tehda dost působilo dojmem, že prostě Activision měl slíbený Overwatch 2, tak teda něco dostali, aby se jim jako zavřeli ústa. A protože, jestli si dobře vzpomínám, tak že jo, tehdy už měli oni dobrou zkušenost vlastně z Destiny a došli jako k závěru, že prostě tyhle typy her můžou jako vydávat jako další pokračování a že to vlastně znova prodají stejný množství lidí a budou to prostě rance peněz tím pádem jako do jejich kasiček. Ale jako přijde mi, že nějak vlastně jako v Blizzardu neměli moc co vydat, jo, ve skutečnosti pro tenhle plán.
Takže vnímáš vlastně, že ta dvojka byla nějaký, řekněme, kalkul nebo možná až taky pokus o nějaké oživení toho PR brandu až?
Já bych řekl, že to byl hlavně pokus rychle vydělat peníze. Jo. Okay. Jako, ta hra určitě jakoby měla své místo, ale měla prostě výpad až jako dva roky později, až v ní budou ty věci, které tam jako vlastně chtěli udělat. Jo. Pak by si myslím jako dávala smysl. Ale v tom stavu, ve kterém vyšla, jako nepůsobila na mě jinak než jako cash grab, aby se prostě splnili nějaký kvartální předpredikce.
Já jsem zapomněl zmínit, že ten vlastně původní Overwatch vyšel v roce, tady jsem si zapomněl, nebo dal poznámku v roce 2016, takže to máme už těch 10 let a pokud moje poznámky nelžou, tak je to 24. května 2016, což vlastně, pokud koukám zprávě na kalendář, tak jsme si možná vybrali super den na natáčení, což jsem ani si neuvědomil, že to máme tedy 10 let. Takže dvojka přišla a dalo by se teda říct, že to hráči cítili možná až nějakou zradu toho celého konceptu, nějakého, jak to říct, nebo celého konceptu, to je asi silný slovo, ale spíše nějaké důvěry, kterou třeba ti hráči vůči Blizzardu a té hře samotné měli, je to tak?
Já bych řekl, že jo, no, tak ono, já jsem jako upřímně řečeno nějaký všeobecný nálady v té době moc nesledoval, ale když mám mluvit sám za sebe, tak mi prostě vydali druhý díl, ve kterém neukázali nic moc novýho, jako v víceméně dál pokračovali v tendencích, který já nepovažuji jako za pro mě dobrý, co s tou hrou dělají, ale k tomu se asi dostaneme jako potom. A místo lootboxů, že jo, představili prostě Battle Pass a další podivuhodný monetizace, jako který na to postupně začaly nalepovat. A já jsem jako neviděl moc žádný důvod, proč by to prostě mělo mít jako u sebe napsáno dva. A ani jsem moc nechápal, jako jaký jsou jich motivace tyhle změny dělat, teda upřímně. Kromě toho, že ohrožujou, jako to, že jim tam nezmigrujou ty lidi z té jedničky.
No to jsem právě vnímal jako za sebe takhle. Moje emoce v té době byla vlastně jako otázka jednoduchá. Proč vlastně? Proč to dělají? Jaká je ta motivace a co já jako hráč úplně jako dostanu? Jasně byly tam drobný ty změny nebo v tom gameplay, kterému se i případně pak jako dostaneme, ale já vlastně jsem cítil takové jako why, když ta hra jako funguje, i ten koncept toho, že to je nějaká jako živá hra, live service hra, tak vlastně, když potřebujete něco změnit, tak to klidně změňte v tom. Já chápu, že občas ty velké změny se dají až třeba ze změnou toho čísla, možná může být i do určité míry ukázka třeba Destiny, které možná se i taky trochu změnilo tou dvojkou z přechodu z té jedničky na tu dvojku, ale celkově jsem z toho cítil taky vlastně jako pochyb. Já jako pocit vlastně nepochopení, co se děje a proč je to vlastně vůbec jako potřeba. Možná pojďme se vrhnout na to, že teďka z toho nějakého zklamání a z nějaké jako skepse, dalo by se říct, že ta hra si nyní poměrně dobře vlastně nadechuje. Já cítím kolem sebe i na internetu, že teďka Overwatch žije, že ta hra splňuje nějaké očekávání těch hráčů. Jasně, asi to není 100% všude, to asi nikdy nebude, vzhledem i k tomu konceptu té hry, ale cítím takovou, až možná by se dalo říct, nějakou renesanci. Mimo to, že jsme najednou ztratili tu číslovku 2, tak jsme zpátky u Overwatche a cítím, že ta hra tady dostává vlastně druhý dech. Je to třeba taky něco, co pozoruješ, nebo nějaký pořád za tebe třeba úpadek?
No tak, jak to říct, jako, mě, jako určitě renesance probíhá, jo? Abych řekl skoro rekonstrukce toho titulu, protože oni víceméně použili tu značku a ten a tu hru jako trojského koně, do kterého vlastně nahráli, že jo, novou hru, jo? který říkají Overwatch Stadium. A je to podle mě asi nějaká reakce na Marvel Rivals, že jo? Což jako byla taková hra, co jim trochu podle mě jako přišla sníst prostě koláč. A oni si řekli, ale my to umíme udělat taky, my už tady jako na to prostě máme hračky. A myslím, že jako dost utilizovali i ty věci, které vlastně původně chystali pro to PvEčko, konečně se jim vlastně jako hodili a přišli k duhu. A jako, takže bych řekl, že asi značný jako zájem Overwatch přineslo to, že se tam vlastně jako odehrává úplně nová hra, která může lidi jako zajímat. Plus i do toho stávajícího Overwatche vlastně dávají změny, které ho tak trochu jako vracejí k tomu původnímu, že jako zase umožnili prostě kompozice týmu o 6 lidech a jako tím, že můžeš banovat postavy, tak jsi schopný jako i ty kompozice prostě těch týmů jako víc přiblížit nějakému klasičtějšímu růstru, jako který tam býval. Takže jako i nějaký lidi, kteří prostě pamatují ten klasik a možná měli jako důvod se tam vrátit a kouknout na to. Ono ostatně teďka, že jo, právě v rámci toho anniversary a myslím i jako udělali vložně klasik mod, který launchne tu hru ve stavu, v jakým byla vlastně úplně při vydání.
Jo, to si myslím, že vlastně i je zajímavá taková jako sonda do toho, do té minulosti a podívat se na to. Takže cítíme, že po nějakém jako, řekněme, velice úspěšném startu celé té značky, nějakého zaškrobnutí s tou dvojkou, se vracíme do toho, jak jsme to i třeba nazvali, do nějaké renesance, kde ta hra vlastně dostává nový dech. Když se podíváme na ta kořeny té samotné hry, tak Overwatch jako vlastně nevznikl jako úplně, jak to říct, jako na papíře, hele, jdeme dělat Overwatch, ale hodně se mluví o tom, že vzešel i z nějakého neúspěchu tehdejšího projektu Titan, co vlastně Blizzard tehdy dělal. A Blizzard i sám jako popsal, že ten tým, který po zrušení vlastně toho Titanu na tom pracoval, nebo že ten, pardon, že ten tým, co pracoval na projektu Titan, tak vlastně se přesunul na ten Overwatch a že Titan měl být hodně v tom jádru nějaké FPS MMO, takže ty kořeny jsou tam jako jasný, je zajímavý, že vlastně to nebyla ta první volba, ale že to vzniklo z nějakého prototypu nebo z nějaké, jak to říct, jiné samotné myšlenky. Dá se vlastně tady poměrně i hezky jako říct, že je to zajímavý příklad toho, že když teda Titan nevyšel, že ty myšlenky se tady vzít a extrapolovat z toho game designu nebo z té hry samotné a zkusit to přesunout další. Ten konec té hry nebo toho prototypu nemusí být právě koncem, že se to všechno vezme, spálí, zahodí a jede se na něco úplně jako jinýho, ale že to může být vlastně o tom, že se ty myšlenky vezmou a zkusí si použít trošku v jiném, v trošku jiném kontextu. Takže mi přijde vlastně zajímavé se podívat i na to, že Titan měl být hodně široký, že to mělo být opravdu to MMO se vším všady vlastně a najednou se z toho vyklubal ten Overwatch, který je velice úzce specificky zaměřený. Za tebe je to třeba pro tebe něco, co vlastně byla dobrá volba, nebo jako takhle, asi vidíme, že to vlastně dobrá volba samozřejmě byla historicky, ale jako spíš, že si, jestli třeba neříkáš si, hele, Titan mohl být zajímavý díky tomu, že to bylo MMOčko a to, že vlastně šli na tu jistotu, tak vlastně co to znamená, že třeba právě chtěli zmenšit ten surface objemu té práce a že vlastně se cítili víc komfortně tady, nebo jak to třeba vnímáš ty začátky ty?
Z toho, co já jsem jako četl a sledoval, oni v podstatě nebyli schopní prostě udělat ten Titan jako zábavný, aby fungoval. Jo. On měl mít nějaký dva módy, že jo, jakože vlastně přes den tam děláš nějaký práce, víceméně manuálně grindíš a v noci se odehrávají ty akce, je to víc ta střílečka. A jako prostě ta hra byla zábavná jenom v noci, jo. Takže si asi prostě logicky řekli, pojďme teda vytáhnout to, co je zábavný a z toho zkusit aspoň jako vyseparovat něco takhle jako bokem. Já jako bych řekl, že od dob Hellgate Landnu jako si myslím, že na tom trhu jako extrémně chybí prostě MMO FPSko. Podle mě to je jako totálně nevytěžená věc a až se to někomu podaří udělat, tak jako bude prostě nový Blizzard a bude mít prostě podle mě jako 20 milionů hráčů jako aktivně hrajících každý měsíc a předplácejících. Jako věřím, že v tomhle jsou jako úplně neuvěřitelný potenciál. Až to někdo zrealizuje, tak jako opravdu jako na to fakt vydělá. A je to vlastně pro Blizzard škoda, no, že to nezvládli, ale jako zase, jak říkáš, Overwatchi se taky nedařilo špatně, víceméně založil nový žánr, že jo, jako a kterýmu se mu vlastně daří do jistý míry dominovat doteď, jo, že vlastně dokonce v něm ani nenašel nějakého úplně jako vyzývatele, jako reálního.
Dovedeš si vzpomenout, já jsem si tady bohužel nepoznamenal, ale ono v době Overwatchu vyšla i druhá hra, tuším, že od Gearboxu, která měla velice podobné pravidla vlastně.
Je to tak, no.
Nespomeneš si, jak se jmenovala náhodou?
Ne, měla nějaký jako funky jméno, ale já si všichni pamatuju jenom to, že tam ještě byly nějaký mounty, že jo, jako na kterých se tam taky dalo jezdit. To trošku připomíná teďka ten nešťastný Highguard. Počkej, Battleborn, ne, se možná jmenovala.
Já to zkusím zjistit, myslím, že vypadá to, že jo, že to je Battleborn, no, no, mám to
jo, jo, no. Jako on no. Byl prostě trochu ošklivej, že jo. Jako totiž ono těžko se prostě Overwatchi bere to hráčské publikum, když ta hra ve svém základu, když vyšla, byla udělána tak, aby ji fakt mohl hrát jako každý a dokonce podle mě i lidi, kteří FPS jako vlastně primárně moc nehrajou, jo. To je jako aspekt té hry, který byl absolutně jako unikátní a oni sami ho vlastně jako kontinuálně vlastně ničej, jo, tím, co s tou hrou jako dál dělají. Takže oni se sami stávají jako svým vlastním Battlebornem, podle mě.
No já si vlastně vzpomínám, ano, i pravda, že ty Battleborn se tady zrovna dohledal, našel jsem si nějaké screenshoty, že já jsem Battleborn překvapivě i hodně hrál tehdy, tuším na PlayStation 4 a pamatuju si, že rozdíl mezi, nebo to, co jsem z toho já zažil, tak byla jako emoce, že Overwatch byl právě taková ta přístupná, nechci říct jednoduchá, to samozřejmě není jako jednoduchá, ale jako přístupná asi správný slovo, hra versus ten Battleborn byl vlastně Dota nebo něco podobného, převlečené do 3Dčka vlastně i s těmi hodně tvrdými pravidly. Já si pamatuju, že tam byly i ti creepové, kteří vlastně chodili po těch lineách a celkově to mělo hodně ten pocit z toho, že vlastně hraju Dotu nebo podobný styl té hry vlastně z first person pohledu s těma postavami. Což vlastně ta hra znamenala, že byla poměrně těžká, nebo hodně i jako vázaná na to, jak vlastně ti hráči mezi sebou vlastně spolupracovali. Mělo to takový jako slow jako rozjezd, takže to nebylo hned jdeme do akce, jdeme jako bomby, ale vlastně to celkově mělo ten drive vlastně těch klasických řekněme jako Dota nebo MOBA obecně asi her, co v tom šlo jako cítit. Ale prostě pamatuju si, že vlastně mi ta hra, jak to říct, jako neštvala, že bych jako měl problém s tím, že to je blbý nebo cokoliv, ale chápu vlastně proč. To bylo celkem asi smrtonosný polibek, to, že to vyšlo ve stejný moment, s Overwatchem, protože Overwatch logicky zasáhl větší, větší spektrum vlastně těch, těch uživatelů nebo těch hráčů samotných. Já ještě možná skočíme přesně, když jsme trošku to už jako rozjeli, proč vlastně Overwatch jako původní fungoval, tak v rychlosti se zkusíme ještě jenom zaměřit na to, jak moc třeba i z tvojí perspektivy je jako složitý zabít myšlenku při vývoji hry, že vlastně děláme na projektu Titan, je v tom hodně lidí, teď jdeme stranou finance, cokoliv, ale samozřejmě to stojí spousty peněz, ale v jeden moment si musíme říct, pokud to není fakt motivované jenom těma financemi, což častokrát samozřejmě taky bývá bez pochyby velký motivátor, říct, ale tohle prostě jako nefunguje a musíme si to uvědomit. Jak jako třeba je těžké pro, když jelikož ty primárně nejenom, ale děláš design, tak vlastně jak třeba pro tebe je složité to vidět tu hru nebo ten koncept, ten nápad z jiné perspektivy a uvědomit si, hele, třeba tady to vlastně nefunguje, ten můj nápad. Je to něco, co si třeba děláš, já nevím, takže prototypuješ nebo že právě konzultuješ, jak vlastně třeba tyhle věci ty přijímáš nebo testuješ?
Ale jako, já jako prostě vývoj hry je extrémně jako iterativní věc a jsi jako podle mě zvyklý v podstatě non-stop pálit jako nějaký svoje nápady a prostě zkoušet to z jiného úhlu, jo, když to nefunguje. Takzvaný noodling, jako já na vývoji dělám často, protože pokud prostě to neděláš jako mechanicky, že prostě někde nějaký osvědčený koncept a ty ho jenom adaptuješ prostě pro svý potřeby, ale jako děláš opravdu nějaký, jak se tomu dneska říká, R&D, jo, tak je to v podstatě jako nezbytný jako v každý kreativní činnosti, jo, když prostě píšeš nějaký text, tak ho taky prostě nasekáš nějak na hrubo a pak ho jako furt dokola přepisuješ, až jako z toho vykřešeš ten diamant, jo, při troši štěstí. A s těma hrama je to vlastně úplně jako stejný, jenom je to prostě mnohem dražší, proto je dobrý to teda jako dělat na úrovni těch prototypů ideálně a ne když už máš jako třeba hotový asety pro tu věc a tak, jo. Tradičně prostě, když ty máš pocit, že to je fakt dobrý a baví tě to, tak ještě teda přizveš nějaký cizí lidi, aby zjistili, jestli jsi jako jediný hráč té hry, nebo jestli ještě budou někde nějaký jako jiný hráči, který by to taky třeba chtěli hrát. To ti dá nějaký jako reality check, když teda tenhle ten typ jako playtestu uděláš dobře, ale myslím si, že jako pro tvůrce většinou není úplně, pokud to není nějaký dítě, který se prostě pěstoval 30 let a prostě ví, že to bude přesně takhle a teď to jako chce prostě zrealizovat a někdo mu řekne, ne, sorry, došly prachy, prostě uděláme z toho prostě, co je teďka populární, nějakou gambu, tak, no, tak si myslím, že většina, rucuje jako ready pivotnout, jo, a někam to shiftnout jinam.
A myslíš, že vlastně to, co, že ty si řekl jasně Hellgate London a celkově tenhle koncept her tady chybí, takže vlastně si trošku i nastínil Wing Wing jako další případný náš projekt, aha, ale spíše mi jde o to tedy, jestli to není vlastně nějakým způsobem i trošku, nevím, jestli je správně slovo trend, v těch hrách vlastně spíše se víc soustředit na ty menší věci, než zkoušet ty velké obrovské znové, nové značky nebo nové pokusy, protože myslím si, že už dlouho tady právě tyhle věci, které nastavily tu novou velkou rovinu, nebyly. Myslím, nevím třeba, jestli by vlastně nový, já nevím, Division, kdyby neměl ten původní úspěch, vlastně dneska ještě dokázal zafungovat v tom pravým jádře, protože ta hra je jako hodně velká vlastně, jo? Nebo Assassin's Creed taky vycházejí už z dlouholetého konceptu. Já vím, že ty hry jsou úplně 100% srovnatelný, ale přemýšlím právě nad tím, jestli a ten trend, který možná i cítíme, je takové to jako zužování toho skoupu, soustředění se na ty dílčí nebo jednotlivé věci a iterování na tou konkrétní jednou nebo nějakým menším počtem jako věcí, je ta cesta, která i ten Titan vlastně ukázal. Hele, jako Blizzard si ukousl velký sousto, nedokázal ho vlastně, když to řeknu takhle, jako sežvíkat dobře a řekl si, hele, pojďme teda vzít tu esenci a posunout se dál. Vnímáš to třeba jako nějaký trend nebo spíš jenom nějakou výjimku?
Ne, to jako je určitě trend a souvisí prostě s tím, že prostor pro risk jako klesá jakoby na tom trhu i mezi těma velkýma hráčema. Prostě už se to z velké části jako extrémně monopolizovalo a jako nejbezpečnější strategie je prostě dělat něco, co je osvědčený a jenom na to naházet mraky peněz, aby si byl jako technicky lepší než konkurence. Jo, a to je podle mě jako nějaká prostě výsledná strategie, ke který to vždycky jako zdegeneruje a my prostě to teďka sledujeme jako v reálném čase. Není to tak, že by výváři jako nevěděli, jak udělat prostě originální hry, ale že by je nechtěli dělat, ale prostě není nikdo ochotný to jako zaplatit. A ty peníze se investují jako velký peníze, ale investují se jenom do věcí, které jakože už mají vlastně ověřený jako market, jo, v uvozovkách pro sebe. Takže bych řekl, že to je spíš o tom.
Jasně. Ne, to je asi fair. Jsem zvědavý, kdy se ten trend třeba případně jako víc otočí toho experimentování a jestli třeba jen to experimentální zůstane dlouhodobě u třeba té indie scény, kde vlastně si to...
Já myslím, že ono, jako experimentování v mainstreamu si podle mě odehrávalo naposledy tak jako v 90. letech. Možná, jo, jako někdy early 2000 a pak už to víceméně zmizelo. A jako doména indie je to prostě dlouhou dobu. A upřímně řečeno, ono i ten Blizzard, jo, když se jako podíváš na jeho historii, tak je to spíš taková firma, která jako se taky podívala na to, co funguje a dala na to prostě super polish, super jako svoji estetiku a udělala to jako přístupný pro všechny, jo, proti tomu, co jako si našla, jako ten před tu předlohu. Takže já myslím, že u nich je to jenom nějaký pokračování tohohle modu operandy. No. Oni prostě podobně jako vlastně svým způsobem Valve, že jo, si prostě jako Blizzard vyrobil tiskárnu na peníze a jako ty další projekty se snaží vlastně už jenom extrémně deriskovat a dělají prostě jakože malý věci, co mají potenciál vydělat strašně peněz. Jo? Všechny ty jako Hearthstone, karetní a rychlý moby, to jsou všechno prostě takový podivuhodný jako cash grabby, jo. Cítím zatím prostě jako extrémní vypočítavost prostě Activisionu. Já se jako nemůžu ubránit tomu modu, že to prostě v tom má ruce Activision, v tom, co se s Blizzardem děje.
Ok, rozumím, rozumím. Dobrá, pojďme tak k tomu, proč původně Overwatch vlastně jako uspěl a proč fungoval. A já jsem si udělal pár poznámek, co třeba pro mě byl ten signifikantní jako ten selling point, a proč jsme vlastně my jsme i Overwatch hrávali po večerech v práci, že když jsme tam byli trošku díl, tak jsme tam strávili a hráli jsme hodně, hodně Overwatch. Tuším, že tehdy jsem hrozně měl rád Roadhoga. A ten mě hrozně bavil. A vlastně to, co to tam jako je, a to jsou ty role a ti hrdinové, tak to si myslím, že byl jeden ze silných selling pointů vlastně Overwatche, že ty postavy byly jako jasně čitelné, měly jasně dané charaktery, tohle je jako, já nevím, ten právě ten Roadhog, takový ten velký s tím hákem, prostě je to tank, má to veškeré ty aspekty a ty postavy byly skvěle nejen jako technicky a gameplayově nastaveny, nebo skvěle, jasně, že se pak iterovalo, ale vlastně v tom prvotním konceptu byly dobře škatulkovatelné, ale i ten vizuál a ten jako extrémní nějaký Blizzard polish, který v tom byl, tak tomu jako dodával tu čitelnost těch postav. A to si myslím, že vlastně strašně pomohlo tomu, že ta hra byla díky tomu hodně otevřená pro všechny. Ale zároveň dovolím si tvrdit, že nebyla ani zavřená pro, aby to jako nevyznělo, že to je škaredě řečeno jenom casualní záležitost, to určitě jako ne, že vlastně ta hra měla i kompetitivní, nebo má i kompetitivní rozměr a dokázala podporovat i ty kompetitivní hráče na tom, řekněme, jako v úzovkách tryhard e-sportovým vlastně úrovni, kde to dávalo smysl. Takže to nebylo jenom o tom, že by to bylo jenom jako hloupě řečeno jenom přístupný, ale ta čitelnost, aby se vrátil k těm postavám, ta čitelnost byla skvělá. To si myslím, že si fakt jako pamatuju, že i když mi třeba chvilku trvalo se zapamatovat jména a zorientovat se v tom, tak jsem vlastně jako dokázal i jenom z toho, jak ta postava třeba reaguje na té scéně, jak se jako chová v té hře, trošku vypozorovat, co vlastně za typ postavy to je. A to mi vlastně přišlo hrozně super, že ta animace, zvuk a ty schopnosti hrály celkově po spolu. A fungovalo to jako celek a bylo to pro mě strašně čitelný. A samozřejmě i ty postavy měly, se staly časem takovou, jako bych řekl, až popkulturní záležitostí. Vím, že i měli, nebo doteďka mají to už teďka, nechci úplně fabulovat, dabéry, kteří byli slavní, měli hlasy jako zajímavých postav, takže ty postavy okamžitě měly tu rovinu toho, že to nejsou jen anonymní postavičky v té hře, které byly třeba zajímavé, ale vlastně najednou se opravdu byly něco, k čemu si ten hráč dokázal relatovat a mít k tomu nějaký, dalo by se říct, vztah. To vlastně, když si spomenu na ten Battleborn, tak ta grafika byla jiná, byla taková, no prostě byla jiná, taková hranatější by se dalo říct, až jako, když si to vzpomínám, ale ty postavy byly hrozně takový jako bezcharakterní, by se dalo říct. Ne úplně jako 100%, oni měli jako dobré skilly, byly, myslím si, že i fajn jako vybalancovaný, že to celkem jako tak nějak fungovalo, ale nedokázal jsem se v tom Battlebornu konkrétně k něm postavám vlastně jako absolutně jako přilnout, že by mě jako bavila jako charakter. Takže já si myslím, že tohle hrálo celkem signifikantní vlastně rozměr toho, proč se ta hra dokázala prodrat tak do širokého spektra. Co třeba za tebe bylo takový ten jako klíčový selling point, proč ta hra na začátku byla tak, nebo začala být tak populární?
No je na tom vidět, jak jako strašně se ten společenský diskurs za těch 10 let změnil, jo? Protože vlastně to, co tu hru udělalo jako tak úspěšnou, je to, co by dneska jí vysloužilo totální flame war, že, na internetu. O tom jako klidně můžeš říct, že to prostě byla jako jedna z prvních prostě multikulturních jako Vogue her, že jo. A myslím si, že to, co jí jako fakt dokázalo vlastně jako prodat, je, že všechny ty postavy byly ze všech možných zemí, různých jako národností prostě, jo, různých kulturních pozadí, různých sexuálních orientací, různých prostě body shapeů, jo, tam byla absolutní jako pluralita všech těchto, jako každý byl schopný si tam najít prostě nějakou relatable postavu pro sebe, protože tam prostě byla jako fakt široká plejada jako všech možných prostě typů a zastoupení. A ta hra to přitom celý jako rámovala, jakože to je svým způsobem takový jako roztomilý, jo, trošku jako patetický, ale tak jako sympaticky, jo, jako nebyla nějak prostě agresivní, byla prostě strašně jako přátelská a pozitivní a jako je nadějeplná, jo, i vlastně jako ta zápletka té hry jako dost na tuhle notu jako tlačila, plus to mělo, že jo, v typickém blizzardním stylu prostě jako hodně filmů, který tě s těma postavama vlastně seznámili ještě dřív, než si tu hru měl i v rukách a vytvořil ti rovnou už jako nějaký vztah k ním, jo. Myslím si, že tenhle aspekt jako ve skutečnosti není úplně zanedbatelný, jako z hlediska toho, jak to potom propagovali, že prostě ty filmečky pro ty charaktery jako dělali. Je to něco, co se potom taky jako stalo typickou součástí vlastně marketingu, jako dneska to dělá skoro každá hra, už o tom ani nepřemýšlíš, ale já si moc nespomínám, že by to bývalo jako do té doby zvykem teda, jo. Samozřejmě s výjimkou, nevím, Warcraft nebo jo, zase Blizzardích jako věcí.
No vlastně, je faktem, že ta popkultura se k tomu jako velice rychle dostala a Blizzard to velice aktivně podporovali, si říkal sami těma filmy. Je faktem, že ty filmečky vlastně, to je dobrá připomínka, tyjo, že já jsem se jako vlastně vždycky těšil, až vydají novej a charakterový jako introduction video, který popisuje ten background vlastně, protože to bylo fakt, jako fakt skvělý, skvěle udělaný, mělo to nějaký příběh, vizuálně perfektní, takže i tohle, ale ta hra se, možná ještě než přijdeme k té populuře úplně, tak bych se ptal spíš ještě jako herně, jakož to je nový ten design, tak vlastně, co ta hra, jako teďka abstrahujeme tu vizuální a popkulturní a etc. věci od toho, ale vlastně, co herně udělali vlastně jako dobře, proč jako definovala do určité míry ten hero shooter žánr vlastně.
Jo, to ti určitě můžu říct, není to jako nic složitýho ve své podstatě. Měla poměrně omezený jako roster postav. V té době ti to připadalo jako fakt hodně, protože prostě nic takového nebylo, ale jako nebylo jich za stolik. Všechny měly extrémně rozlišitelné siluety, právě díky tomu, že měly všechny ty body shapy. No hodně těch věcí jako vzniklo, jakože vlastně ten design drivoval ve skutečnosti potom tu estetiku jako směrem ven, jo. Ale ty prostě chceš, když máš takovouhle fighting hru, aby fakt ty postavy od sebe byly dobře odlišitelné, i když je vidíš jenom přes zeď jako siluetu. A ty charaktery prostě takový jsou. Druhá věc, která to dělala podle mě extrémně přístupný, je to, že měli fakt velký hitboxy a ty projektily jako jsou taky naskýlovaný, že když prostě hrají za postavy, u kterých aim není tak důležitý, tak jako střílej náboje, které jsou prostě velký půl metru a tím už jako něco trefíš. Jo. A potom, a to jako je právě věc, která podle mě byla jako fatální chyba, díky tomu, že měli tu jako 6v6 kompozici, kde prostě proti sobě hraje 6 lidí, tak ty si měl jakoby možnost v tom týmu mít tanka a supporta, aniž by si nějak extrémně jako ohrozil prostě stabilitu toho týmu, jo. Takže se ti tam prostě typicky formulovalo, že máš prostě dva lidi, co jsou útok, dva lidi, co dělají heal support a pak tam máš ty dva volné sloty, který jako jeden z nich je pro toho tanka určitě rezervovaný, ale ten druhý jako je rezervovaný buď pro druhýho tanka, a nebo právě pro supporta. A teď když se na to podíváš, jako tak máš vlastně skoro jako 4 lidi versus 2 lidi, jako v tom týmu, tak ty 4 lidi nemusí moc jako mě střílet, musí dělat jako jiný věci a pomáhat ostatním a ty 2 lidi jako to teda musí jako odtáhnout prostě střelecky. Takže najednou jako do toho týmu můžeš pustit mnohem větší množství lidí, kteří s těma střílečkama nemají jako nějaký super velký zkušenosti a jsou schopní tam být jako užiteční. Jo. A ta hra byla extrémně postavená na tom, že jako ty tehdy, jo, že ty postavy fakt jako nemohly moc solovat, jo, bylo tam jako fakt málo charakterů, který byly soběstační a oni prostě toho supporta k sobě potřebovali, jinak jako na tom poli prostě umřeli strašně rychle, jo. To je vidět i teď, když jsem si zahrál jako by v té retrospektivě, že jo, ten klasik versus jako to, co tam je teď, to prostě ty postavy umírají 4x rychlejší než jako v té aktuální verzi, jo. A jediné, co jako dělali od té doby, co to vydali, je, že postupně přidávali další a další klasy, které jsou DPS, co se umějí healovat, jo. A tím jako definitivně jako vytlačili z té hry supporty a lidi, co chtějí hrát supporty. A tím podle mě z toho přestala být jako ta víc casual přístupná hra, jo.
Je faktem, že ta, jak to říct, samostatnost těch postav bez pochyby hrála signifikantní roli, že i když si to trošku takhle sobecky vezmu, tak to byl jeden z důvodů, proč mě bavil mimo jiné Roadhog, že vlastně měl nebo má ten svůj jako healing, takže se dokázal v těch krizových momentech ještě jako postavit na nohy on sám, pokud zrovna právě po ruce nebyla postava. A mám i pocit, že když vezmu si ty healovací klasy, těch je tam ty postavy, respektive těch je tam poměrně už taky dost, tak oni to nebo je to rozděleno nějakých jako tří různých jako kategorií, to jsem jako navnímal, že jsou tam takový ti klasičtější medici, kteří opravdu mají hodně intenzivní ten healing a dokážou ten tým podržet. Mimo jiné, ta jedna z hlavních postav je samozřejmě Mercy, že je klasický healer ze vším všady a myslím si, ten vidím i velice často v těch zápasech nebo v těch hrách, protože vlastně má ten signifikantní healing moment. Ale pak jsou tam někteří, kteří třeba jdou víc jako trošku do té defenzivy, nebo až do určitého dealování damage. Samozřejmě nejsou stejně jako DPS, ale mají těch možností poměrně víc než třeba ta Mercy. Ale i třeba u té Mercy, když se mi zrovna nakousil, jsem si všiml, že se hodně laborovalo s tím, aby nebyla jenom vlastně healerka, ta postava, že vlastně ona začala jako čistokrevný healer, ale dneska mám pocit, ale možná to jenom tím, že už mám nějakou takovou tu, jak to říct, jako iluzi z toho po toho čase, ale dneska, když vlastně přepnu to její pistolku, co ona má separátní, tak střílí hrozně rychle a dává poměrně dost velký damage, že vlastně já i jako Mercy se cítím v té krizové situaci, ne, hele, tak sakra, když jsem umřel, tak už hold mě zabijte, ale ne, dokážu ještě dokážu tě jako potrápit vlastně, pokud na té druhé straně hráč, kterému se třeba nedaří mě trefit nebo cokoliv, prostě hraje za Hunt za nebo cokoliv a prostě mu to nejde, whatever, tak já ještě mám tu šanci ho teoreticky i vlastně jako porazit, jo, s tou pistolkou. Takže mám pocit, že ten jako push nebyl jenom do toho, hele, buďte samostatní na té, jak to říct, healerské straně, nebo jako dodávali se healing skilly do těch postav, kteří to neměli, ale mám pocit, že i v těch postavách, kteří byli healerami, tak se jim trošku pomáhalo, aby byli trošku víc soběstační a nebyli na pospas. Takže vlastně se dalo by se říct, že se začal víc podporovat jako ten jak to říct, ten disjointed režim, že vlastně, nebo klidně mě potom oprav, ale vlastně vnímal jsem vždycky Overwatch hodně nastavit na tom, musíme jít spolu, hrajeme spolu na jednom místě, když jsme spolu, funguje to báječně, prostě všichni tvoříme ten tým, to asi jako tak nějak platí více, čím je jako u většiny her, ale tady to bylo velice signifikantní. Teďka, když se někdo rozdělí, neznamená to automaticky úplně špatně, neznamená to automaticky úplný problém a trošku mám pocit, že ten směr těch postav, ten vývoj těch postav tomu išel naproti. Je to tak?
Souhlasím s tebou, no. Myslím si, že to je přesně tak, jak říkáš. Nejen, že oni teda jako prostě přidali healy jako DPS postavám, ale i všichni noví healeři byli současně často DPSko, jo. Prostě Moira, která dělá současně damage a jako fakt, jako ty nový klasy takový prostě jsou. Ještě právě dobrý zmínit, že ten Roadhog, jo, který je vlastně jedna z mála postav, která přesně jako už od začátku byla schopná dělat nějaký damage a přitom se healovat, je ale tank, že jo. Jo. Takže ti donutí si vzít tanka, kterýho si nikdo nechce brát, jo. A ty seš tam v podstatě jenom jako bullet sponge, jo, pro ten tým, takže ty tam můžeš běhat sám a otravovat ostatní, protože jako pořád plníš nevědomky svoji roli. A to je právě jako ta chytrá věc na tom, jo, kterou se jim potom nepodařilo podle mě jako udržet s těma novýma klasama, který tam postupně jako přibývali.
U toho Roadhoga mám takovou drobnou poznámku, jelikož i do dneška ho pořád mám velice jako rád, tak on vlastně začínal u své prapůvodní verzi čistě s tím, že má tu, nazveme to jako brokovnici, prostě zbraň, co má široký jako spread vlastně a fungovalo to na konceptu huknu si někoho, vystřelím, tím mu dám maximální damage a nějakým způsobem se to takhle jako hrálo. A teďka s těma updatama jsem si uvědomil, že vlastně jim přidali ten sekundární režim, kde vlastně ta zbraň nestřílí jenom tím klasickým jako spreadem na blízku, ale že chvilku ten projektil letí jako kulička a pak až se po nějakém čase rozletí jako na ten spread, takže vlastně ona může fungovat na nějakou, řekněme, krátkou, možná střední vzdálenost, až jako klasická zbraň, což vlastně mi se Roadhoga potom dělá velice jako užitečnou postavu, ale ty změny jsem si navnímal u všech, jo, i si pamatuju prostě, že Reinhardt byl klasická postava, která, když to hodně zjednoduším, nedělá nic jiného, než prostě jde s tím štítem, jde s štítem, nic neděláš, prostě jenom dělej ten štít, prostě běž se štítem. Dneska Reinhardt, když to přijde tím kladivem, tak máš fakt problém, protože najednou to kladivo má fakt jako festovní damage, mám pocit. A jako není to jenom o tom, že schovávám se za štít, nebo sem tam vezme toho cizího tanka, nabere ho na ten svůj, jak to říct, jako ten push, co má ten motorovej na zádech vlastně, ale už je to i o tom, že i ten Reinhardt dokáže být jako dost silný DPS damager vlastně tím svým kladivem, což jako nebylo. Takže je to jako zajímavý vidět, že vlastně každá ta postava se trošku rozšířila do určitého samostatného režimu, což tomu dává bez pochyby super zajímavou dynamiku, že právě i to může vykrývat to, že pokud člověk hraje ty klasický matchmakingy, kde můžou někteří hráči tu hru prostě neříkám, že nutně sabotovat, ale prostě třeba ji neznají, neumějí to nebo cokoliv, prostě nejsou zvyklí třeba kooperovat, cokoliv, to je úplně všechno v pohodě, tak vlastně ten zbytek týmu to dokáže, pokud na druhé straně jsou perfektně sehraný tým, ještě nějakým způsobem podržet. Což si myslím, že je vlastně jako hrozně fajn, že to není taková ta jako skepce, tyjo, tak teď už jsme jako v háji, už nás prostě doražte a už jako končíme. Takže to si myslím, že ten vývoj v tomhle byl vlastně hrozně hrozně zajímavý, hrozně jako vidět. Mimo to, že se teda, když se posuneme k tomu fan, k tomu, jak říct, tomu světu okolo, tak vím, že bylo hodně, samozřejmě, cosplayů, fanartu, ty cinematiky, hodně i Blizzard dělal vlastně ty komiksy, takže podporoval v té době hodně celkově tu značku jako Overwatch, že dokázal vlastně prodávat celý ten svět, nejenom tu samotnou hru jako takovou. A vlastně možná klidně, jestli máš k tomu něco, tak klidně by mě zajímalo, jak vnímáš třeba e-sport vlastně v Overwatchi. Jestli to bylo jako velký téma, nebo tam byl spíš jenom proto, že třeba to bylo populární, řekněme, nebo vlastně jakou roli e-sport hraje v Overwatchi podle tebe?
Já myslím, že to bylo jako velký, že to bylo velký téma a že to je jako právě jeden z těch jako motivací toho, proč ta hra jako se začala shiftovat víc k tomu, aby to jako v solování v té hře šlo a aby ta jako solo gameplay jako byla fun. Jo. Já jako by v tomhle tom se vlastně s tebou neschodnu. Jo. Pro mě ten vývoj jako to tohle z toho je právě jako negativní a pro mě ta hra přestala být jako kvůli tomu atraktivní, protože prostě zasolovat si můžu v kantru. Jo. Ale, jako, ale týmovou hru jako střílecí skoro neseženeš na tom trhu prostě pořádně. Jo. A jako, takže je mi líto, že jsme na to přišli. Myslím si, že ty e-sporty tohle z toho byly jako takový jako předvoj. Ono s nimi měli taky velký plány, že oni to vlastně chtěli pojmout fakt jako takový jako lokální ligy, že prostě každý město má svůj tým a že to bude vlastně fakt spojený. On to podle mě tady jsou internacionální myšlenkou, že to je skoro taková olympiáda, že to prostě nebude nějaká anonymní věc, ale že ty budeš prostě fandit tomu týmu svýmu jako hodně to vychází z toho amerického prostě fotbalu, že jo, školního a tak. Jako myslím si, že se snažili navázat něco takového. Já mám dojem, že to svý doby bylo jako komerčně úspěšný docela dost, ale že současně jako neměli úplně kapacity na to držet v chodu a jak jsou na tom dneska ty ligy, já vlastně vůbec nevím, protože mě už tehdy to právě jako přišlo, že to je směr, který jako pro mě do té hry v té její ryzí formě jako nepatří, takže jsem to až tak jako extrémně nesledoval.
Jasně. A ono vlastně, když se, jelikož jsme to už v podstatě trošku načetli, ty nějaké takzvané jako prasklinky na tom, na té hře na výsluní, tak začaly být ty věci jako právě nějaká závislost na té týmové spolupráci, která prostě musela fungovat velice dobře. Fakt samozřejmě nějaká klasická frustrace v komunikaci, protože ta závislost na těch postavách mezi sebou vyžaduje prostě jednoduše nějakou synchronitu nebo nějakou organizovanost. A obecně, a to cítím i doteďka vlastně, tank a support role jsou obecně méně atraktivní prostě pro ty hráče, nehledě na to po těch všech jako změnách, tak dneska, když si zapnu vlastně Overwatch a nechám si jako dělat ten klasický casual matchmaking, tak tam mám na výběr, že jestli jako byte v té frontě jako support, nebo tank, DPSko support, případně všechny naraz a více či méně u těch support, zejména u těch support, to znamená medici, etc., je většinou i jako bonus, hele, tady běžně 20% prostě XP bonus, když do toho vlastně jako půjdeš a je to jako hrozně vidět, že když já to teda jako právě mě to baví na tom trošku to, že si to jak to říct, jako nechávám trošku jako ruletu, takže si vždycky vyberu jako, ale dejte mi do všech front, je to celkem jedno, za koho si zahraju, protože mě to vlastně jako baví jako za všechno a když třeba vezmu poslední týden, dva, když jsem to relativně aktivně hrál, aby si to i právě hodně osvěžil, tak jsem v těch DPS-kových frontách byl možná jednou, jako možná dvakrát, jako abych to úplně přehnal, ale fakt jako extrémně výjimečně mi to dalo do toho DPS, že tam jako všichni chtějí bejt a ty tankový lomeno supportní, ale zejména supportní role jsou pořád velice, jak to říct, no, prostě prázdné a ta hra se snaží ty hráče do toho posouvat. Jak třeba z tvýho úhlu pohledu, je to, jak to říct, jako symptom nebo hloupě řečeno vada vlastně toho žánru. To znamená, že vždycky ti supporti budou taková to, co ne vždy bude tak atraktivní pro ty hráče, jako třeba to DPSko. A nebo jestli to je prostě, teď to přeženu, chyba prostě, jak ta hra je nastavená a jestli to má nějaké třeba za tebe i designové řešení, které by se k tomu dalo udělat.
Já si myslím, že to je chyba toho, jak ta hra je nastavená. A myslím si, že to řešení oni jako vlastně udělali na začátku a pak oni odpustili a tím to jako do jistý míry si zkazili. Jo. Ještě jedna věc, která z ní právě dělala ten casual zážitek, bylo, jakým způsobem jsou jako organizovaný a prezentovaný výsledkový tabulky té hry. Jo. Jestli se vzpomínáš, tak jako na začátku neexistovaly prostě žádný kill death ratio a žádný jako měření tohohle z toho. Ty si prostě jenom vybral, v čem ten člověk byl dobrý a to si ukázal. Jo. A jako jak moc byl přínosný. Takže supporti prostě jako dostávali prezenci na té výsledkové tabulce, protože prostě, já nevím, Zmej jako zmrazila tolik lidí, jo, nebo, jo, jako, nebo takhle dlouho je udržela, nebo prostě někdo jenom sustainoval damage jako po nějakou dobu, nebo někdo vyhýlil tolik jako HP. A nebylo prostě důležitý, kolik lidí se v tom meči sundal, ale jako jak moc si kontributoval jako vlastně tomu týmu. Jo. A to z toho dělá úplně jiný objektiv, než když jako si poměřujete prostě v tom, jako kdo na konci mečová největší DPS v podstatě, jo? Nebo nejvíc skillů, jo? Což je to, co tam mají vlastně teďka. Takže jako oni přirozeně prostě vytváří nějaký jako behaviorální loop, kterým jako motivují ty lidi k tomhle dělat a pikovat si tím pádem klasy, který se můžou předlíst. Jo? Ono jako prostě hrát dneska za mej, jako je v podstatě nemožný skončit jako nějak dobře potom v té jako tabulce. A přitom to pořád jako může rozhodovat ten zápas, jo? Že si za ní hrál. Protože prostě ty, když jako frizuješ ty lidi a oni ostatní můžou to dělat, tak je to vlastně jako extrémně jako velká výhoda pro ten tým. Ale jako nikdo se to nevezme takovou postavu, protože prostě jako vždycky bude vypadat jako loser, jo, na konci toho meče. No. A, takže takhle já to vidím.
Takže a má to za tebe jako řešení prostě v tom, jako v té komunikaci těch výsledků z toho zápasu, nebo obecně jako blbě řečeno, je to hloub o tom jako újíčku a prezentaci těch jako výsledků těch hráčů, nebo je tam i jako hlubší designový problém?
Je to podle mě o tom jako hodnocení toho, co je přínos pro ten tým. Jo? Jako ty, když prostě, ty když budeš vyzvěhovat jako nějaké chování v tom týmu, tak ty lidi budou k němu inklinovat a ty lidi, kteří jako chtějí mít tam, kteří chtějí dělat něco jiného, ale nejsou za to nikdy odměněni, tak od té hry pravděpodobně odpadnou. Uh-huh. Jo? Takže jako oni by samozřejmě měli asi o něco menší komunitu, než mají dneska, kdyby prostě tvrdošině dál tlačili, že to bude čistě prostě jako týmová záležitost. Ale ta hra by podle mě byla jako funkční a v pohodě. Jo? Jako nebylo by to pro ní nějaký fatální. Možná by si díky tomu mohla dovolit i to, že by nemusela prostě vydávat postavu novou každý měsíc. Jo. A to by jim jako taky asi docela pomohlo. Takže jako z tvý otázce jde to podle mě řešit tím, jako nějaký úspěchy v té hře kladeš důraz. Když prostě kladeš důraz na to, že si někoho resnul, nebo že si někoho těsně zachránil, nebo že si prostě pomáhal někomu někoho sundat a tohle hodně highlightuješ, tak ty lidi budou mít tendenci víc prostě tohle v té hře dělat, protože za to jsou potom odměňovaný. Jo? Ať už jako formou nějaký metaprogrese, prostě XPčkama nebo čímkoliv, ale i jenom čistě tu visibilitou jako na konci prostě v těch výsledkových tabulkách.
Mm-hmm. Je faktem, že jako Overwatch pro mě je hodně nebo spojený s tím, že přišli s takovým tím jako play of the game, který ze začátku alespoň nebyl právě o těch jako velkém počtu zabití, ač teda když si vystřelil toho svého drona a zabil si pak všechny dobrým hodem, tak to bez pochyby bylo častokrát play of the game a je vlastně do teďka, ale mám pocit, že ten play of the game se jako snažil právě pomáhat tomu, hele, není to jenom o tom jako zabíjení, a proto možná si pamatuju, že i tam byly takové jako kontroverze u těch hráčů, že vlastně nechápili, proč ten play of the game je zrovna tenhle, ale se snažili právě highlightovat ty hráči, kteří pro tu hru konceptuálně něco udělali víc, než jenom zabíjeli nebo dělali klasický kill dead ratio.
Ono je jako právě dobrý říct, že ten dron je něco, co hází zase tank, jo. Nebyl to prostě play of the game pro McCreeho, který prostě hajnudem sundal 6 lidí, ale byl to prostě jako highlight pro někoho, kdo se ochotně vzal tanka do toho meče.
No, takže vlastně tank dostal jako více či méně ultimátní, nebo má ultimátní vlastnost, že je to v podstatě instakill v praxi, pokud tam není štít. Dobrá, pojďme se podívat na kontroverze, protože i už jsme měli o tom, že ta hra začala, bylo to velice populární, přerostlo to až nějaký fandom a teďka začali jsme trošku řešit, jakým způsobem ta hra se balancovala, začala se trošku jako i rozbíjet do určité meze a vlastně jak k tomu i přispěl v tom trošku negativním slova smyslu samotný vlastně Blizzard. Tak jedna z těch věcí bylo to, že se hodně mluvilo bez pochyby o lootboxech. Byla to jedna z těch her, která byla tím pushem proti, nebo byla diskurzem, která stvořila ten diskurs a kontribuje do diskurzu ohledně toho, nechceme lootboxy, vadí nám to a nějakým způsobem to rozbíjelo vlastně tu emoci z té hry. Vzpomeneš si třeba, jak na tebe ty lootboxy působily a proč třeba pro tebe byly jako špatně?
Jako já si upřímně řečeno nespomínám, že by zrovna Overwatch byla ta problematická hra s lootboxama. Mně přijde, že kontroverzi kolem lootboxu zařídila EA, jo, s Battlefrontama a podobně. A s FIFou, že jo, především. Ale jako nespomínám si, že by to bylo v Overwatchi nějaký velký téma, jo. Jednak protože prostě se dostával hrozně často a ve strašných množstvích, jo. Jako znám plno lidí, kteří je prostě neotvírali, měli tam 300 a pak jako, když skončila prostě sezóna, tak je museli otevřít, že se jim otevřeli sami. A jednak mi přijde, že to jako pro tu monetizaci té hry fungovalo jako fakt dobře a neinvazivně, protože v nich prostě nebylo nic jako opravdu zásadního. Jo.
A nebyla tam nějaká jako kontroverze ohledně gamblingu, že vlastně to bylo pure náhodný?
Tak jako to je prostě princip lootboxu, no. Jako je to, jako když tato utracíš peníze, tak jako v tu chvíli to je gambling. A jako ano, jako, je možná to je ten důvod, proč z toho nakonec jako odešli, protože že ona se začala objevat nějaká evropská legislativa, která to v nějakých zemích jako začala zakazovat, že jo, a tak, jo. Já nevím, jaký jsou ty podmínky pro to, aby jako to vlastně označili za lootbox, jako v tom případě, jako, takže nevím, jestli tohle byla skutečně ta motivace, proč si řekli, radši do tohohle nepůjdem. Ale jako pro, jakoby řekl bych, pro tenhle typ hry to byla jako extrémně vhodná volba a můžeme to právě postavit jako dost do kontrastu s tím, jak vypadá ten Battle Pass, jo. A když jako to nějak zkonkretizuju, tak problém prostě Battle Passu je, že začne sezóna, ty ho otevřeš a vidíš, že tam jako není skin na tvoji oblíbenou postavu a Battle Pass zavřeš a řekneš, že dobře, tohle to mě nezajímá, jo. Ale když jsou to jako prostě lootboxy, tak ta šance, že tam padne skin pro tu tvoji postavu, tam prostě furt je, že jo. Jo, takže jako nemůžeš vlastně z toho jako úplně opt-outnout, protože prostě nevíš, jestli jako tam bude věc pro tebe nebo nebude. Jediná věc, která ti jako od toho úplně odřízne, je to, že už teda všechny věci pro ty postavy, co tě zajímají, máš. A což mě teďka vlastně připomnělo, a to by podle mě asi bylo to jejich řešení, je, že ty jsi schopný jako za herní měnou si ty kostýmy i koupit napřímo, že jo? Jako, takže ty teoreticky jsi schopný jako tohle se ignorovat a jenom jako grindit tu měnu a tu potom spendovat konkrétně za ty věci. No.
OK, než se dostaneme čistě k, jak to říct, no, nebo jinak, oni museli, až abychom to dotáhli možná to téma trošku těch lootboxů, protože, nebo obecně monetizace, protože člověk si, Overwatch 1 byla placená, vlastně ta hra se musela koupit a ta změna s tím pricingem přišla až s dvojkou, je to tak, pamatuju si to dobře.
Určitě jo, já si ale nejsem jistý, dvojka se nekupovala.
No dobře, to mezi tím tady rychle zjistím, protože mám takový dojem, že se mi to hrozně jako plete teďka. Každopádně, jednoduše je to problém každý live service hry, kdy vlastně oni si ten hráč buď jednorázově koupí hru, nebo ji má tedy zdarma a musí být schopni z té hry vlastně dostávat tu nějakou hodnotu, protože servery, production cost, všechno. Takže vlastně jejich cesta byla ty lootboxy, byly ty gambling mechaniky, které tam byly trošku s tím spojené do určité míry, ale nejenom. A Battle Pass třeba přibyl vlastně taky oblíbená mechanika v té době. A celkově mám pocit, že hodně se tam i řešilo právě ty skiny, protože oni byly jako hezký. Jako Blizzard uměl a umí bez pochyby dělat krásné skiny, které do ty hry jako zapadaly a cítil jsem, že vlastně to bylo jedna z těch velkých motivací, proč si v té hře vlastně kupovat byly ty zajímavé skiny. Mezi tím jsem si v rychlosti nechal od našich kamarádů z umělé inteligence vyjet jenom jestli cohledně té ceny, tak Overwatch 1 byla placená, dvojka byla free since launch od roku 22, takže ano, ta dvojka už byla kompletně vlastně free to play v tomhle kontextu, takže tam o to víc byl tam větší pressure na to, jak tu hru nějakým způsobem monetizovat. No a co vedlo podle tebe, než se dostaneme k té dvojce, kterou už tady zmiňujeme po několikátý, co vedlo k tomu, nebo jak to říct, co bylo to vyvrcholení v té éře, než vlastně přišla dvojka. Bylo to třeba i nějaké, jak to říct, jako vyčpění hráčů, kteří čekali na obsah a nedostávali jej, nebo bylo tam ještě něco jako signifikantního, než vlastně přišla ta dvojka, ke které se dostaneme vlastně, proč vlastně přišla vůbec?
Já nemám dojem, že by jako hráči byli nespokojení s tím, že málo přibývají mapy a postavy. To se ale týkalo jako v skutečnosti jenom hlasitý menší skupiny, bych řekl, lidí, protože tím, jak ta hra byla docela casual, tak oni ty lidi taky nehráli zas tak intenzivně, takže jako se jim to tak rychle nevyčerpalo jako té většině. A já jako nemám dojem, že by bylo nějaký dramatický volání jako po dvojce. Jo? Jako určitě byla nějaká skupina lidí, která chtěla víc prostě PvE kontentu a to bylo jako to, co podle mě ty dvojce chtěli nabídnout původně. A to asi byla i ta motivace. Ono jako, já tady jako sázím na to, že právě jak dělali ten Titan, tak tam měli prostě v týmu strašně moc lidí, kteří jako viděli, co by to mohlo být, jo, kdyby tam tenhle content byl a jako kolik ještě nových hráčů by to přitáhlo, který prostě nechtějí jako hrát proti jiným lidem, ale chtějí hrát prostě spolu. A takže podle mě jako i interně v tom týmu byl prostě velký push na to tam tohle dostat. Ale jako jak to tak stylen s tím typem obsahu bývá, jako je to drahý a pracný na výrobu a dělá se to jako pomalu. A jak já znám Blizzard, tak na tom Overwatchi určitě dělalo 6 lidí, jo, nebo něco takového. Takže asi měli problém, jo, to jako nějak se realizovat.
OK. Tak tady přišel Overwatch 2. Kontroverzní. Co vlastně přinesl? Mimo tu nějakou, jak to říct, za mě to třeba hodně bylo akcentování právě toho PvE, ale i mimo jiné přišel s tím, že vlastně z 6 versus 6 přešel na model 5 versus 5. Ten pricing je teda free to play, to tady máme i v poznámkách, takže stačilo se podívat trošku dopředu a mohli jsme to vědět, než bych se tady ptal umělé inteligence. Takže je to free-to-play model, hodně se tlačilo na Battle Pass, začalo se víc tlačit na Battle Pass, nové mapy, samozřejmě nový hrdinové, taky i nový režim, nebo režimy, pamatuju si, tam přišel, teď si nespomínám přesně, jak se oficiálně jmenuje, ale ten režim s tím robotem, který vlastně se jako capture, on jde na druhou stranu a tlačí nějakou věc, whatever, a posouvá ji nějakým směrem prostě do určité míry, kde pak ti hráči vlastně jako vítězí, to bylo celkem zajímavá podle mě invence vlastně. A co i hodně zůstalo v pachuti hráčů, takže vlastně odstranění původního Overwatch, že vlastně jednička jako zmizela, takže hráči jako nemohli zůstat u té jedničky, jak to občas bývá, že vlastně nechci teďka fabulovat, ale Destiny jednička taky neskončila s dvojkou okamžitě, jo, že vlastně jako došla nějakým způsobem ještě třeba hrát, možná i jde, nevím, jestli ještě server nevyply, jo, ale nebylo to tak jako hard oddělení vlastně těch komunit a mezi tou dvojkou a tou jedničkou jako takovou, takže vlastně podle mě tam vznikl takový ten jako mentální problém s tím, hele, proč je to dvojka? A nemohli jsme třeba tomu jenom říkat Overwatch 2.0, hele, jako novej patch, všechno jako nový, jako jasně, teďka dejme stranou, jako, jak to říct, jak to přijímáme ty věci, ale proč vlastně jsme potřebovali to kompletně přebrandovat jako úplně novou značku. Myslím, že třeba kdyby tu hru opravdu šli směrem, že to je furt Overwatch a ty věci, které tam přibyly, tam přidávali postupně, to znamená třeba změnu z 6v6 na 5v5 a další ty věci, ty by tam přidávali postupně, tak by to mělo hladší průběh než takovýhle jako prudký přechod z jedničky na dvojku?
Jako určitě by tu žábu dokázali uvařit jako pomalu, kdyby prostě postupovali tak, jak jako říkáš, prostě by to introducili jako nějaký nový módy, že optional, postupně by na to svítili rankedy, tím by donutili tuhle metu pro, jako protít zpátky do quick playů. Jako určitě by to šlo, ale vzhledem k tomu, že to bylo free to play, tak jako teda hádám, že možná opravdu to byla jako ze strany Blizzardu jako reakce na to, že ty čísla klesají a že vlastně potřebují jako do té hry dostat nový hráče. A ono, když jakoby máš prostě většinu zákazníků, co za tu hru zaplatili peníze a teď najednou to nějakým lidem dáš zdarma, tak se to jako, tak to blbě snášej ty lidi často, jo. Takže pro ně asi je snaží prostě dát to všem jakože zadarmo a dále pět na to dvojku, jo. Možná, že zatím byla nějaká taková úvaha.
A vlastně já si myslím, že i s tou dvojkou přišla taková ta jako, jak to říct, no, mentální rovina toho, ta hra se musí jako obhájit jako samostatný nový titul. Že vlastně jako je to dvojka, znamená to jako, že to je fakt nový titul, nová věc a musíme se vlastně jako průvnout a obhájit si, proč vlastně jako má samotná hra existovat. A myslíš, že ta hra, ta dvojka, jasně, ona bez pochyby si tam veze ten baggage ty jedničky, ale když dáme trošilinko, když zavřeme ty očička a schováme tu jedničku, vezmeme si čistě tu dvojku. Byla ta hra v ten den vydání ty dvojky tak špatná, jak se v vůzovkách jako diskursy hráčů pohyboval? Nebo to bylo hodně zatížené tím, že tam byla ta jednička, byla tam ta komunita, byly tam třeba nějaké nevyslyšené očekávání nebo právě nějaký tlak na to vlastně, proč ta dvojka existuje? Takže jako otázka vlastně jako zní za tebe, jestli by Overwatch dvojka dokázala fungovat, kdyby se to jmenovalo whatever XYZ, úplně nový produkt vlastně, a začali by s tím vlastně jako úplně novou věcí bez nějakého předchozího baggage. Fungovalo by to, bo ta hra vlastně byla od začátku designově vlastně špatná nebo jako rozbitá?
No jako fungovalo by to, akorát by lidi říkali, jak je možný, že někdo vydal klon Overwatch 1 a není za to zažalovaný. Jo, jako ta dvojka prostě, ta dvojka jako nebyla prostě od té jedničky víceméně moc jiná, jo, tam prostě přidali jeden mod navíc, změnili prostě kompo a dali tam pár hrdinů, jo, a nějaký mise, jakože story, pár story misí tam jsem bylo, jo, jak, nějaký talon prostě, no, mise. Jakože to, co podle mě byl větší jako WTF pro všechny, bylo, proč prostě mažou jedničku, dávají nám ty dvojku, když je to samý. Jo? Jako nemám dojem, že by jako řekli, hele, teď to celý zkazili. To ty lidi ještě nevěděli. I když teda někteří už to tušili, že to tam směřuje, protože jako už ten konec jedničky pro mě jako nebyl zajímavý a právě to bylo kvůli té trajektorii, na kterou jsem viděl, že se ta hra jako vydává víc právě k tomu solování a víc jako k té prostě skill play, jako DPS skill play. A ta dvojka tohle ještě víc jako podpořila. Navíc to co se lidi začala jako komplikovat, že jo, a rozdělovat těma možnostmi jako upgradeovat ty hrdiny, jo. Ono to teda mělo být něco rezervovaného jenom pro single player. Dneska, když se na tu hru podíváš, tak zjistíš, že to vlastně částečně dostali i do toho klasického jako PvEčka, co tam je, i když jako hodně limitovaný formě, ale přesto. A teď si to teprve jako užili vlastně v tom stádium módu, no. Jako
Plno. No vlastně to PvE, a ten single player, nezveme-li to tak až, tak byl za mě to nejdůležitější, nebo nebo inak, nejakcentovanější marketingově minimálně, proč ta dvojka vlastně jako existuje. A na tom je vlastně asi smutný světně se podívat na to, že to PvE je v podstatě pryč dneska z té hry, že ty, ty hero missions v té původní podobě, nebo ten hero mode s těmi talent trees, s tou nějakou replayabilitou, prostě už v té hře vlastně jako není, že se vrátili k tomu původnímu konceptu, ten teďka cizelu posouvají dál, k tomu se ještě jako dostaneme, ale vlastně jako, že to, proč vznikla dvojka, tak po nějaké době úplně vlastně vypršelo, zmizelo a zůstaly jenom ty změny třeba v tom multiplayeru, které možná nebyly tak jako pochutí vlastně těm hráčům, protože se vím, že se i hodně změnilo, změnilo právě jako time to kill a všechny tyhle statistiky, které byly nějakým způsobem posunutější a ten největší důvod to PvEčka najednou vlastně teda jako fuč a jakožto, sice jsem si tu hru sam nemusel kupovat v té době, protože už byla free to play tedy, tak vlastně to pro mě zmizelo vlastně důvod existence toho názvu Overwatch 2. A jak třeba za tebe? Ona ta hra podle mě jinak nebyla asi jako špatná v tom kontextu, ale dalo by se ta říct, že to byl jako špatný slib v podstatě. Takové to jako nahypování, vytvoření, ale bez doručení. Je to tak?
Tak by se ono.
Jak třeba přijde ti... Jako, to je asi jednoduchá otázka, jako vlastně jak nebezpečné je tu vizi jako prodávat, jo, ale já si nemyslím, že oni do toho šli s tím, jakože hele, nahypujeme to, ale pak to jako neuděláme, nebo to uděláme na půl, ale vlastně co si myslíš, že za tím jako bylo, proč se dokázali dostat a deliverovat tu vizi té dvojky, která možná nebyla skvělá, ale vlastně byla nějaká?
Já myslím, že zatím stálo to, že si CTO pozval Jeffa Kaplana do kanceláře a řekl mu, jestli Overwatch nevydělá do tohohle měsíce tyhle peníze, tak vyhodím 1000 lidí. A Jeff Kaplan mu řekl, kámo, tak já dávám výpověď, jdi do prdele. a jako pravděpodobně jako s ním odešlo i dalších jako nějaký množství lidí, jo, kterým tohle prostě přišlo už jako přes čáru a odešel mi člověk, který jako držel prostě vizi toho projektu. Jo. A ty lidi, co tam zbyli, tak si s tím prostě neporadili. To je jako můj light, jako pohled z dálky, no, na tu věc.
Takže máš pocit, že furt zatím jako, takhle, já to jako hodně cítím a případně oprav, abych to úplně nezjednušoval, ale tvůj jako leitmotiv, protože jako na tom, co cena v Overwatch je hodně špatně, tak je častokrát ten Activision, ten jako
myslím
publisher.
Myslím si, že
vlastně
to je ten management, no, jako ano, je to tak, no.
OK. Dobrá, jedna z těch věcí, co, když teda přejdeme z toho launche dvojky, tak jedna z věcí, co se i stalo, tak Overwatch se vlastně dostal na Steam jako samostatná hra. A my víme, že Steam hodně pracuje s komunitou, oproti třeba právě, když to vezme takhle, Battle.net, klient pro stahování nejen Overwatche, ale všech Activision her, tak nemá takové ty klasické sociální prvky, jako má Steam, prostě ty jako hluboké recenze nebo ty možnosti vyjádřit se komunity a tak. A najednou Overwatch 2 na Steamu byl dostupný a stalo se, co jsem já jako vycítil, to, že ta hra tam je, tak otevřelo tu cestu těm hráčům vyjadřovat se. Jako na těch oficiálních místech pod tou hrou, co předtím v tom Battle.netu vlastně jako neměli, tak tam byl i jako nějakou dobu a vlastně se můžete v rychlosti podívat, jaký je teďka ten status, ale historicky tam byl i jako overwhelming, jako negativ, jo, takže ta hra vlastně dostávala hodně jako naloženo od těch hráčů. Aktuální reviews jsou tedy mixed a English reviews jsou mostly negative, takže to není zase taková úplná výhra a je vidět, že pořád to pod tím nějakým způsobem žije. Je tady hodně recenzí jako not recommended. Takže i vlastně oni si trošku naběhli, samozřejmě Steam je bez pochyby velká platforma, kterou jako chceš mít a si tím trošku jako naběhli, že vytvořili prostor pro ty hráče, kde se můžou tímhle způsobem vyjádřit, ale to není o tom, že by to samozřejmě měli potlačovat, je to spíš o tom, že měli řešit ty problémy a manažovat to nějakým způsobem a je pro mě vlastně překvapující, že a i do dnešního dne je to tady jako mostly negative, jako ty English reviews teda, no. Jak vlastně vnímal jsi nějaké jako změny oproti tomu, že to vlastně přišlo s tým, jako herně se nic jako nezměnilo, jestli třeba s tím přidali i něco v té hře, že to nějak oslavili, tam asi taky se nic nestalo, že je to tak?
Pochybuju, no. Jako přidali možnost pozvat kámoše ze Steamu.
Jasně. Takže jako jediná změna na tom Steamu vlastně bylo primárně, nebo ten jako metamotiv bylo to, že ti hráči najednou měli ten nástroj, jak dát silně pocítit Blizzardu, že s tou hrou vlastně a vlastně jako nesouhlasí. Dobrá, tak se blížíme k aktuálnímu stavu a dostáváme se do stavu, kdy vlastně v roce, nebo éra kolem Reign of Talon, což je součástí toho příběhu té hry, se hra začíná pomalu prezentovat bez té dvojky, že vlastně dvojka přestává jako být součástí toho těch marketingových materiálů, v těch herních částech, herních komiksech se přestává jako uvažovat a zmiňovat a najednou jako ta dvojka začíná vlastně jako mizet. Je to a teďka víme, že v dnešní době, dneska ta dvojka už prostě není, tak proč si myslíš, že se to jako stalo? Proč se vrátili k tomu původnímu? No vlastně přemýšlím, jestli vůbec nějaká hra, bez pochyby asi jo, jenom to nevím teďka, to vlastně udělala, že jako odstranila to číslo, vrátila se k tomu původnímu brandu a jede tou původní linkou, protože třeba i Destiny 2 prostě pokračovala dál. A jestli se to ad jedna stalo, ale ad dva, co si myslíš, že je to motivací? Jestli právě fakt jako ta dvojka si nese sebou tu velkou pachuť a potřebovali se je trošku až jako očistit z toho brandu a ukázat, hele, my jsme věrní těm kořenům a jdeme tímhle směrem, nebo co zatím je podle tebe?
Jo, no, jako omlouvám se za svůj lehce cynický přístup k té věci, ale myslím, že to je podobný, jako když teďka prostě Microsoft Studio se opět jmenují Xbox Studios, jo, prostě snažíš se jako říct, že si vyházel management a že to teďka jako pojede jinak a že budeš vyhovovat prostě těm lidem, co tam byli jako od začátku a že vlastně teda jako jim vracíš to, co jsi jim sebral, jo. A jako jestli to k tomu opravdu dojde, nejsem si jistý, jako dělám si jistý naděje, že Overwatch Classic jako nakonec vznikne jako, když ne samostatná jako standalone hra, tak aspoň jako trvalý mod uvnitř té hry. Řekl bych, že jako proto zákazníci jako budou, s WoWkem se jim to vlastně, že jo, osvědčilo, takže jako asi budou ochotnější v tomhle experimentovat, takže možná jako je třeba tohle nějaký příslip toho, jako že se to časem jako do té aplikace jako vrátí, tato možnost to hrát tímhle způsobem. Jinak bych řekl, že ty změny, které vlastně na tom už udělali, jsou jako nevratný a nemůžeš se jakoby tvářit, že to je jednička. Oni prostě jako dramaticky zvětšili, že jo, ten počet těch hratelných postav a už jim vlastně došly jakoby ty siluety, které jsou unikátní. Jo. Takže ta hra už není zdaleka tak čitelná, jak bývala. Navíc prostě i introdusli ohromný množství skinů, který jako dramaticky ty siluety měnějí a jsou jako fakt tak strašně jiný než ten původní skin, že se blbě jako rozpoznávají ty charaktery. Plus bych řekl, že pro nově příchozí hráče už jako prostě velikost toho těch post, jakoby toho tu růstru těch postav je tak ohromná, že je jako strašně těžký získat tu knowledge o tom, jako proti čemu vlastně hraješ a jak se to jako efektivně kantruje. Nehledě na to, že to ještě komplikují tím, že prostě ty postavy jako uprostřed meče můžou prostě si vybrat, že jo, dva další modifikátory na sebe, jo. Takže jako stává i z toho původního Overwatche se prostě tak trošičku stává jako by taková MOBA, jo, jako hodně jako light, ale vlastně jako by jo. A nevypadá to vzhledem k tomu, jak vypadá, jako jak navrhli to stádium, že by jim tohle přišlo jako špatný směr. Takže jako pokud tam nepřijde někdo z vizí, který řekne dobře, pojďme to roztrhnout prostě do tří separátních jako her, a tak jako si nemyslím, že nikdy vlastně, že je to jako oprávněný to nazývat Overwatch 1.
Mm-hmm. Ty jsi zmínil teda, že ta čitelnost hry se zhoršila, to já bez pochyby souhlasím, že teďka, když tady různě koukám na různý zdroje, tak se bavíme, řekněme, kolem 45 charakterů, co v té hře vlastně teďka jsou a já souhlasím s tím, že i pro mě a si dovolím tvrdit, že to fakt jako dobře, aspoň jednou týdně si myslím, možná jednou za dva týdny, dobře, si aspoň jednu hru třeba dám, čistě jako ze zvědavosti je to takový i relax, tak vlastně se v tom trošku začínám ztrácet, která postava co a jak a dlouho i trávím s tím, že vlastně zkouším, co ta postava vlastně jako umí a ta čitelnost je pro mě jednoduše jako složitější, jak si vlastně i ty sám jako popsal. Na druhou stranu zase to dává podle mě asi větší variabilitu v tom gameplay, to znamená, že ty postavy prostě dodávají nějaký rozměr. Možná to je otázka, jestli se třeba jako víc zkoušel ty nové postavy a jestli jsou za tebe, jak to říct, obhajitelné, jestli to není jako o tom tam přidat nový postavy, protože prostě potřebujeme nový obsah, ale ty postavy opravdu přinášejí trošku jiný angle vlastně v tom samotném té samotné postavě a má smysl jí tam jít.
Já jsem jako z jich zkoušel, řekněme, pětinu třeba, jo, z těch nových postav. Uh-huh. A jako hrajou se, oni plnějí trošku jako jinou funkci, já myslím, že mají prostě trošku jiný gól, jo, a vychází to i z toho, co ty si říkal a co na tom vlastně oceňuješ, že oni teďka spíš jako by nabízejí hráčům možnost, jako jak hrát přesně ten playstyle toho FPSka, který oni mají jako rádi, jo, takže jako řekl bych, že gól těhle z těch postav je hlavně v tom dát ti prostě dostatečné množství různých jako DPSek, který budou nějak blízký jako tvýmu prostě playstylu a už moc jako nepřemýšlej o nějakým jejich výrazným synergizování uvnitř těch týmů. Protože ono už není tak důležitý, protože prostě z toho udělali víc jako tu solo hru. Jo. Samozřejmě jako jsou tam nějaký výjimky, jako ta kočka, kterou teďka třeba předvedli, ale kterou taky jako všichni furt banujou, že, v těch mečích, jo, který jako můžou dramaticky znít jako ve skutečnosti metu té hry. Možná to bude jako svým způsobem out of control a možná jí budou muset nějak nerfit. Jo. Já jsem zvědavý, jako co s tím pak budou řešit jako výhledově. Ale jako já vlastně nejsem asi kvalifikovaný jako to posoudit, jo. Já jsem prostě dostatečně, nejsem se tam s těma novýma charakterem. Jasně. V tom svém.
Ok, a ještě se zmínil zajímavou věc a teďka si zahraju trošku na kontroverzního Diablova advokáta, že se ta hra, nebo že ten diskurs se trošku s tím rebrandingem i táhne tím směrem, jdeme naproti hráčům, jdeme dělat možná až nějaký fanservice, jo. A tady mě vlastně jako zajímá to, a znova, Diablova advokáta, ač jako se na to dokáže odpovědět, ale chci tě vlastně se na to zeptat, jak moc je to nebezpečný precedens, ve smyslu toho, hele, máme jako vizi, ta se možná 100% těm hráčům jako nelíbí, ale my bychom si vlastně jako výváři za nimi měli třeba teoreticky chtít stát, vysvětlit, proč třeba to dává smysl, nebo přesvědčit ty hráči, proč to dává smysl, dejme stranou teďka, že Overwatch měl samozřejmě těch problémů prostě povícero, ale jako jestli to není jako nebezpečný precedens nebo nějaký koncept, že vlastně pokud je tam opravdu silná masa těch hlučných hráčů, že víme, že i ten internet hodně akcentuje ty negativní prostě hlasy většinou, tak vlastně jestli to je ten správný krok jít tomu naproti. Já netvrdím, že asi to dělají úplně stoprocentně, ale cítím taky určitým směrem, hele, jo, my s váma nechceme už jako bojovat, možná to přeháním a chceme trošku být nějakým jako v míru a trošku si vlastně pomoct napříč, jo. A to cítím nejenom mimochodem i v Overwatche, i trošku třeba u toho brandu teďka Xboxu lehce, že se to jako trošku objevuje, a jestli to jako není něco, co jak to říct, no, jako takovou tu autorskou vizi narušuje možná až, i když třeba není dobrá.
No, to prostě záleží, jestli děláš hru nebo umělecký dílo a nebo ten produkt, že jo. Jo? A jako pokud to začneš dělat, tak pravděpodobně děláš produkt. Jo? Takže jako je to asi v pohodě, jako určitě to prostě má zákazníky, může ti to fungovat, i když si myslím, že jako vyhovovat toxický části té komunity není moc dobrý nápad, protože jako ona, že jo, je toxická, takže ti ožežene ten zbytek a pak už musíš jako vyhovovat jenom jim a máš tam jenom je. Tak jako pokud prostě se to dostane do stavu, že tyhle lidi jsou stejně tvoji jediný hráči, tak jako whatever, ale jinak si myslím, že si tím víceméně jako kopeš hrob, jo. Jako, kdyby ta hra zůstala prostě víc jako přátelská, otevřená jako těm casualům, myslím si, že by tyhle problémy dneska možná jako neměly.
Ale ty jsi zmiňoval, že vlastně ta, pro záznam jsem si teďka uvědomil, že když jsme v prvním dekoderu probírali maraton, takže i vlastně Bungie přistupuje na některé kroky, které pro tu hru třeba nejsou bůhví jak zajímavé. Myslím, že jsi zmiňoval i třeba pro ten proximity chat a další věci, které vlastně si, jako, jak to říct, vyžádala ta hlasitá masa těch hráčů, ale že pro tu hru vlastně jako nedávají smysl. Takže vlastně ten trend se jako projevuje u toho, když ta hra, jak to říct, no, dostane nějakou silný negativní feedback, takže třeba tohle je ta cesta, kde se vývaři snaží tomu vlastně, jak to říct, jako vykoupit se, ale jak říkám, no.
Já myslím, že to je spíš jako marketingový nástroj, jo, že vlastně všechny tyhle hry jsou svým způsobem fair access neustále, jako perpetuálním a tím pádem si musí osvojit jako prostě taktiky tady z téhle příručky, jo, jak to prodávat. Prostě cílem je jako tyhle lidi neutralizovat, vytvořit nějaký pozitivní bas, jo, vytvořit dojem, že tyhle lidi mají moc. Jo, tím se oni začnou potom zpětně té hře odvděčovat, že jo, když jim tu moc ona vlastně předá. Jo, jako, myslím si, že to je prostě hloupost to dělat, ale chápu, že prostě jsou v Bungie jako v extrémních jako by blbý situaci a že jim jako asi nic moc jiného nezbývá. Jo. Jako málo kdo je prostě Nintendo, který jako vydělá hromadu peněz, sedí na ní jako drak a prostě řekne všem fuck you, jako my to prostě budeme dělat podle sebe, vůbec nás nezajímá, co si o tom jako myslíte a nezajímá nás ani vaše peníze, protože my prostě svoje máme a budeme to dělat tak dlouho, dokud to tady nespálíme. Jo. Jako je málo takových firm a jako samozřejmě jako získá zase tím můj věčný respekt a slávu, jako Nintendo za tohle, že to dělá, ale upřímně řečeno u amerických firm jako jsem tohle moc neviděl. No.
Ok, chápu. I z čísla, to jsem se teďka v rychlosti podíval, tak ten trend je jako nějakým způsobem rostoucí, cítím i ten, když jsem si dělal menší rešerši jako na, jak to říct, ten hlas hráčů, ač tady ten Steam to až tolik neakcentuje, se jednoduše trošku jako zlepšuje. Nemyslím si, že ta změna je vlastně ke škodě, takže se to daří trošku stýrovat tím směrem, kterým to pro tu hru má smysl. A nechci to možná nazývat až tak silným slovem jako comeback, ale co si myslíš, že třeba je, nebo co si myslíš, že vlastně Blizzard by měl za tebe teďka jako dělat, aby tu hru dokázal, nechci říct, že udržet při životě, protože to znamená, že by se vlastně jako nevyvíjela, ale jednoduše prostě posunout i tím směrem, kterým to má smysl tvořit tu značku a není to jenom o tom, že by byla, jak to říct, no, na kapačkách a prostě tam přežívala, jo, to určitě asi jako nechceme. Co je vlastně to, co by se mělo teďka začít jako dít vlastně s tou hrou podle tebe?
Ale jako já si připadám jako někdo, kdo už k tomu vlastně nemá jako co říkat, protože už se ho to netýká, jo. Mě prostě tu hru, která pro mě byla jako zajímavá, zabili už prostě na konci jedničky, ještě než stihli vydat dvojku. Aha. A od té doby vlastně to transformují dál a dál v jiný a jiný hry, které jako pro mě nejsou atraktivní. Ale jako zjevně pro jako velké množství lidí jsou, takže tyhle lidi si asi musí říct, jako co od toho chtějí. Já prostě nejsem hráč jako MOBA her, a jako přijde mi, že budoucnost Overwatche je prostě v tomhle. Ono vidí, že se o to Blizzard prostě pokouší už nějakou dobu, jako si tu jednu mobu do toho portfolia jako získat a teď to prostě zkouší tudy. Myslím si, že tam na to mají jako docela jako dobrý zázemí to v tomhle jsem jako vlastně zrealizovat. Takže pravděpodobně jako moje rada je prostě udělejte z Overwatche Stadium prostě ten Overwatch a vydejte Overwatch Classic pro lidi jako jsem já. A já si ho koupím znova za 40 eur a budu si ho tam prostě šudlat jako s dětkama a budu spokojený. A vy si tam jako můžete prostě mastit jako s 400 postavama a jejich 9000 sklama, jo. Ale to není jakoby věc, která je zrovna pro mě atraktivní.
Chápu. No, tak doufám, že nás někdo z Blizzardu poslouchá, kdo, nebo respektive teďka už teda z Xboxu a můžeme zkusit napsat na Twitteru někomu, kdo by se o to mohl postarat, protože jako ten nápad se mi vlastně, vlastně i líbí, jak jsi sám i řekl, funguje to třeba u toho Warcraftu, World of Warcraftu, kde ten klasik má smysl a tvoří to vlastně tu. By mě zajímalo, vlastně toto se můžeme pobavit pak zase jako někdy, ale jaké jsou třeba i čísla u toho klasiku vlastně, jak moc je to opravdu jako zajímavé mimo fan service, tak vlastně jak moc to funguje z toho business úhlu pohledu. Dobrá.
Já myslím, že jo. Aha. Myslím, že to funguje dost. Jo. To jako, podle mě to nedělali jenom pro svoje dobrý PR. Jo. Myslím, že to funguje nárovně dobře.
No, tak to bude zajímavý o tom do budoucí epizody. V tom případě máš třeba ještě něco, než se posuneme třeba k drobným, na tým mám pár ještě technických věcí okolo Overwatche, jako hry samotný a komunity a věcí, co bys chtěl ještě zmínit?
Hele ne, můžeme se posunout.
Dobrá, já bych v rychlosti projel technologii, nebo projel, snažil jsem se k tomu něco vyšťourat. Blizzard měl pár i přednášek na GDCčku, jsem tam něco líklo do nějakých článků, ale vzhledem k tomu, že Overwatch je uzavřená technologie, to znamená zavřený engine, není do něj vidět, jednoduše řečeno, tak se o tom hůře komunikuje. Ale jednoduše ta hra, co i zmiňovali, je hodně postavená na, jak to říct, nějakých výjimkách v tom kódu, kdy každá postava je vlastně sada určitých jako výjimek, které tvoří vlastně tu postavu jako samotnou, že opravdu je to hodně postavené na těch datech. Mluví se o tom, že by to měla být i CS architektura, to znamená Entity Component System architektura, která se k tomu i datově poměrně dost jako hodí. A ta hra, co to ještě jako dodat, vlastně musí řešit technicky hodně zajímavých jako výzev. Jo. Sami víme, že třeba Tracer, která vrací čas, tak vrací čas, jo. To víme, že i v single playeru je prostě problém ve spoustě ohledech, protože fyzika se začne rozpadat, věci se začnou rozjíždět, prostě je to problém jednoduše a oni to vlastně dali jako core feature vlastně do toho multiplayeru, takže ten engine je poměrně dost flexibilní, že zvládá tyhle věci, jako je vracení času přímo v multiplayerové sešně a do toho zvládá to, aby ten netcode fungoval korektně v těch samotných soubojích. Jedna z těch věcí, to si myslím, že je důležitá, i že ten engine, alespoň co jsem zase já ze své zkušenosti nevnímal, ale i z internetu, je v zásadě dobře odladěná, že ta hra nějakým způsobem dokázala být jako jasně, než by byla bez chyb a než by měla nějaké sto, ale cítil jsem, že se snažili i tou technologií hodit napřed tomu, aby to prostě mělo tu větší cílovku, takže neměla ta hra extrémní hardwareové nároky, ať se postupně samozřejmě zvedali tím, jak se ta hra vlastně posouvala. A hodně se stavilo na tom, že tam byla jako kombinace v té technologii a jak jsme tady už několikrát zmínili vlastně, je ten jako technicko-artový jako rozměr, že vlastně ty postavy fungovaly, měly svoje barvičky, měly svoje siluety a ten engine je vlastně musel vykreslovat nebo ta technologie podporovat tyhle věci. Takže nejen, že to bylo o tom vizuálu, ale když si skočím vlastně i do toho audia, že vlastně audio v tom engineu, v té technologii je signifikantní rozměr, protože my víme, že vlastně v tom Overwatchi, když někdo aktivuje ultimátku nebo udělá nějakou aktivitu, která je prostě signifikantní pro tu hru, padne k tomu nějaký audio cue, který funguje v té té hře a slyšíme ho. Takže ten engine není jenom postaven, nebo jenom, není to jenom takový ten klasický možná jako rozměr, hele, potřebujeme dostat pár postaviček do hry, aby mezi sebou dokázali na sebe střílet, ale je to i třeba o tom, že je tam musí tam být správná synchronizace třeba těch audio věcí, musí tam být funkční funkční fyzika. Víme, že fyzika vlastně v Overwatchi je relativně populární, že se tam hodně hrálo s takovými těma různýma točivýma věcma, že hráči stříleli do věcí a ono se to nějak hejbalo a bylo to vím hodně jako populární, že to ukazovali, že to vlastně jako funguje a všem se to točí jako stejně. Takže fyzika v tom engineu s tím audiem a s tou artovou stránkou hrála anebo hraje signifikantní roli a že to je takový jako engine hodně postavený okolo vlastně těch postav, že to není možná bych si dovolil tvrdit, ať se do toho taky jako nevidíme, ale třeba Call of Duty je hra vlastně, která má ty pravidla relativně striktní, ty postavy jsou vlastně jako jasný, ač tam ability existují, zbraně mají trošku nějaké jiné schopnosti, ale vlastně to je hodně vlastně takové skoro až stejné, ale to je jako blbej výraz. Tady ty postavy signifikantně zasahují do té věci a i vím, že na tom GDC Talku vlastně oni akcentovali, že ten design té hry, těch postav, se zásadně propíjel do té samotné technologie a vím, že to tam jako někdo hodně je trošku jako právě zaškatulkovával tím výrazem, že každá ta postava je vlastně jako krabička se svými pravidly, které se vlastně jako rozbalí a ten engine musí umět jako interpretovat, což je vlastně hrozně zajímavý, ale taky to dává smysl, protože v momentě, kdy potřebuju dělat to možná to, co ty zase nemáš tolik rád, to znamená přidávat nové postavičky, tak proto jim to otvírá tu cestu, jak to technicky zvládat, aniž by ta hra přerostla a začala být extrémně složitá v té technologii. Jak říkám, nešlo k tomu moc jako hlouběž dohledat, což mě pořád jako mrzí. Doufám, že třeba někdy, až ta hra umře a za pár let by se třeba vydala potom na, než bych jí to přál teda, vydávali se zdroják někdy na GitHubu, tak by se to pak dalo lépe vyčíst, ale vnímám jednoduše Overwatch jako poměrně pozitivní věc v té technologii. Zapomněl jsem zmínit, ale to je ta ještě jedna poznámka, sakryš, zmínit, že vlastně z čeho jsem byl překvapený, takže Overwatch 2 s tím, jak právě se stala free to play, tak přišla i na Switch, na jedničku Switch. A že to tam jako fungovalo, že jasně jednička Switch obecně už ty hry jako nedávala celkově a byly tam nějaké nedostatky, nebo ne obecně hry, ale zejména tyhle third party tituly, které prostě neměly třeba ten fokus na to 100% to vyladit na té platformě, tak tam vlastně ta hra běžela a byla OK, já si pamatuju, že jsem to vlastně párkrát zkoušel a jasně, byly tam ty problémy tím, že frame rate nebyl vybalancovaný, jednoduše nebyl tak dobrý jako na desktopech či velkých konzolích, ale dalo se to hrát, takže vlastně i to vnímám, že to je velký jako achievement pro tu samotnou hru, že běží na Nintendo Switch 1 a pokud se nepletu do dnešního dne. Dobrá, tak myslím si, že to bylo asi vše dneska k Overwatchi. Přijde mi, že co bychom si vlastně z toho mohli vzít je za mě třeba i to, kdy taková ta zajímavá proměna toho velkého konceptu na malý, že vlastně to je i něco, co pozorujeme vlastně v tom aktuálním světě, i ty trendy, že to je cítit, že tadle věc se dneska používá poměrně jako hodně. Do jisté míry dokázal přežít sám sebe, to znamená jednička, ten základní vydání, velký hype, přišla dvojka, kontroverze, věci s tím spojené a najednou se trošku jako vracíme do nějakého funkčnějšího modelu a nabírání zpátky vlastně důvěry v tu samotnou značku. Takže si myslím, že to je vlastně hrozně zajímavý a hrozně zajímavý use case toho, co se v té hře, nebo co ta hra, čím si ta hra vlastně prošla. Možná zkusme nakonec pro legraci, Honzo, oprášit svou věšteckou kouli. A co si myslíš, že s Overwatchem bude za pár let?
Já předpokládám, že tam přivede ještě aspoň dva monetizační systémy, protože jich tam mají prostě teď tam 6, takže to jako nestačí, že jo, aby jsi takovou hru udržel. A myslím si, že ten shift jako směrem k nějaký další next jako big věci bude, jo, takže představuju si, že se možná prostě dočkáme Overwatch Battle Royale, jo, pokud jako pokud prostě to neodejde z mody, případně nevím, co jsou teďka, možná nějaký friendslop prostě Overwatch variantu, ne, já jako myslím si, že prostě to, co s tím budou dělat, že budou dál rozvíjet stádium, budou se tam prostě snažit jako natáhat ty lidi, budou prostě po krku Valve, že jo, a jejich jako mobě, budou prostě se snažit přetahat prostě ty komunity, jak z těch Marvel Rivals, tak prostě teďka z té Valve věci. budou podle mě prostě vymýšlet ještě nějaký další vektory pro to, jako, jak tě nechat dál prostě customizovat ty charaktery, aby si měl prostě nějaký jako víc long-term goal. Budou podle mě asi mnohem víc tlačit na to, aby tam sypali víc a víc postav. Jo. Myslím si, že se jako dramaticky zvedne frekvence, s jakou budou emitovat nový charaktery. Myslím, že se ani nebudou moc bát jako tu hru trochu tím rozbíjet, jo? Že spíš budou cestou, že to tam prostě pošlou, budou to chvíli sledovat, co se s tím děje a pak to jako vyndají a potvíkujou. Jak říkáš, vlastně ta technologie, co má, je super flexibilní a umožní jim jako tyhle rychlé iterace dělat, tak si myslím, že se toho nebudou až tak jako bát. A myslím, že celkově budou jako strašně tlačit na to, aby tam prostě každý měsíc bylo něco nového. Uh-huh. A bude to pravděpodobně synergizovaný prostě s tou strategií Microsoftu, jo? Že oni prostě chtějí udržet ty lidi v tom Battle Passu. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než jako než spolu nějak přístup jako k těmto s těmto službám provážou, ale jako dokážu si to představit, jo? Že prostě to, že asi předplácíš prostě jako Xbox, jak oni tomu říkají, tomu subscription.
Game Pass.
Takže bude nějak synergizovaný jako s tímhle produktem. Jo.
Tak už teďka máš jako XP bonusy mimochodem přímo v Overwatch, když si Game Pass subscriber. Teda,
ale tak to je taková jako ještě nezajímavá věc. Myslím, že se pokusí to udělat jako... že podle mě za to třeba začnou gatovat možná nějaký charaktery. Když vám to je těžký z hlediska potom jako toho, jak potom assemblovat ty meče, jo, ale jako věřím, že to nějak vymyslí, jak to udělat.
OK. Takže tvoje předpověď je taková, že se zobudou ještě sami prostě metaverzum a bude tam vlastně úplně všechno.
Určitě no, jako to podle mě se týká každého jako velkého produktu, který bude pod Microsoftem. Jo. Já myslím, že tohle bude jako strategie. Ze všeho, to půjde to udělat. Jo. Jako Diablo už tam vlastně, že jo, zavítalo do tohohle stavu a jako bude z něj MMOčko, za chvíli bude prostě jak Warcraft. Minecraft už mají, takže tam jsou posichrovaný, tak ještě jako musí zkusit nějaký další značky, jo.
Dobře, tak já si dovolím být možná trošku konzervativnější. Já doufám, že se jim ten přerod podaří do toho původního Overwatch vibe, i když se asi jako nikdy nevrátí ta hra v tom původním odkaze, protože myslím si, že už ten aktuální, někteří říct jako svět, na to není úplně 100% jako připravený a ano, může se stát, že vlastně stvoří nějaký ten klasik nebo něco, kdy odlijou některé hráče, ale doufal bych, že vlastně dokážou konečně dobře vybalancovat to, co bylo jádro toho Overwatche a kam ten trend, ta dvojka vlastně jako ukázala, že ten herní nebo ten žánr se vlastně i posouvá, takže bych byl trošku snad optimističtější, by se dalo říct, že to nepůjde až do takové šířky, jako je třeba metaverzum, ale spíše bych doufal, že se pokusí alespoň v následujících třeba pár letech soustředit na tu hru samotnou, aby jednoduše naplnila to očekávání, aby si oprášila to svoje jméno a dokázala oslovovat nejen nový hráče, ale i ty původní, vlastně aby vlastně jako dokázala nabídnout těm původním hráčům něco, proč se do ty hry mají vrátit a nejen touto formou toho klasiku, jak jsi třeba zmiňoval, ale i tím, že vlastně ta základní hra bude pro ně, pro ty hráče pořád zajímavá. Myslím si, že to je asi všechno, co jsme k tomu měli, podali jsme snad toho poměrně hodně. Přijde mi, že Overwatch má právě super zajímavý příběh a pokudli Overwatch, nebo pokud náš podcast vydrží tak dlouho jako Overwatch, tak by bylo dobré se k němu zase počase vrátit minimálně aspoň o nějakým okénkem a probrat, kam se třeba ta hra vlastně posunula. Jelikož pro mě to je pořád hra, která má takové to malé místečko v tom srdci, protože si pamatuju, že jsme v tom právě nechali relativně dost času. Bylo to vždycky zábavný a přeju té hře vlastně jako to, aby se dokázala, jak to říct, no, dostat do toho stavu, ve kterém bude zajímavá pro ty obě dvě cílovky, ať vlastně, nebo ty dva světy, až by se dalo nazvat, ať je těžký, jestli to vůbec je vlastně jako možné. Dobrá, tak v tom případě máme asi všechno k dnešní epizodě. Já ti, Honzo, děkuju moc, že jsi tady se mnou, dneska to máme hodinu a půl, takže tak jako rád strávil povídání o Overwatchi. Kdyby vás cokoliv napadlo, nebo jsme řekli třeba něco špatně, nebo měli jakýkoliv feedback, neváhejte nám napsat na dekoder.fm, respektive tam je e-mail studio@dekoder.fm, kde nám můžete napsat, máme tam možnost, nebo máte možnost jednoduše nám říct, co vás zajímá, můžeme se i k tomu případně vrátit v následující epizodě. Dekoder je dostupný na všech podcastových platformách, mělo by to být jako Spotify, Apple Music, klasický RSS, takže kdekoliv, kde potřebujete, by to mělo fungovat. Asi takhle, no. My ještě plánujeme takové možná lehké natizování, plánujeme i trošku ten koncept dekodéru, nebo rozšířit jej. Rádi bychom například měli i nějaké hosty, takže pokud se nám to podaří, tak by měl být možná i nějaký dekodér s nějakým hostem, takže uvidíme, jak nám to půjde, ale kdyby náhodou všechno selhalo, tak minimálně za měsíc nás znova uslyšíte o rozebírání další nějaké hry. Tak jo, děkujeme moc krát za poslech a Honzo, díky moc za tvůj čas. Měj se. Ahoj.
Taky díky. Čau, čau.